Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Hjertelig velkommen til kommunestyret i Vestre Toten, både til lyttere og media, og da selvsagt representanter som har møtt opp her. Som dere ser bakerst, så er det kameraer her, og det fortsatt da opptak, men jeg har da henvist til mulige gruppeledere at vi tar litt stilling til om vi da ønsker at det skal bli, gå fra bare opptak til å bli sendt da live på sosiale medier. Måten vi gjennomfører i dag er at vi kjører sakslista først, og så tar vi da den her hjemmeleksa som vi har fått fra planavdelingen da etter at vi har gjennomført sakslista. Og så satser vi på at vi da tar lunsj klokka 11.30, og så går vi løs på da dette her hjemmeleksen klokka 12. Og så kan jeg orientere om at meldingen på sakslista i dag utgår, for det er det da om situasjonen i Ukraina, men det tas da under saken om anmodning og bosetting av flyktninger, så det blir tatt under der. Men da går vi på opprop for å se hvem som er på plass, og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der står det Stian Olafsen, og jeg er på plass. Tonje Bergum Jahr, Jon Åslund, Stian Petersbakken, Rolf Erik Halle, Ann-Marit Sandsengen, Lene Myrvold, Lasse Rian, Ole Runar Helbostad, Frode Engen av Forfall, og inn kommer Silje Sandsengen, Toril Løken, Maybrit Syversen Huse, Siv Anita Midtskogen, Ahmed Aron Ali SV, på Fremskrittspartiets liste Svein Erik Sørensen, Sten Rune Winger, Stig Vestli har Forfall, og inn kommer da Odd Ingar Hoberg som kan ta plass. Det har han alt gjort, så velkommen til deg. Så Åge Midtbø har Forfall, og da er det Bjørn Stensli Iversen, Arild Nikolai Ødegård, Dorte Ødegård Benkert, Hans Christian Thorsrud, Sissel Schaker, Håvard Johansen Lindgård har Forfall, og inn kommer Jorunn Signe Ballangerud, Kjersti Disen Løken, på høyre sin liste Elin Synnøve Solberg, Arve Sørbo, Asger Sveen, Kjetil Sangnes, på rødt sin liste Tor Sundheim, på Miljøpartiet De Grønne sin liste Paula Elvesveen, og som uavhengig representant Anders Villåsen. Da går vi over på første sak, som er godkjenning av innkalling med saksliste. Er det noen som ønsker ordet i saken? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, takk ordfører. Jeg må jo stramme seg opp nå når det står så mye kamera her. Vi har jo fått innkalling, og det har kommet tre forskjellige innkallelser, og vi har jo slettet etter hvert, og det har jeg forståelse for at det gjør når du har en så lang tidsfrist på å sende inn saker, og at det kommer saker som vi er nødt for å ta opp i forbindelse med blant annet denne Ukraina-saken. Men det jeg lurer på er, hvorfor har saken om Raufoss fotball blitt tatt av sakslista? For Raufoss fotball har jo vært en sak vi ble orientert om i formannskapet, som var en viktig sak og viktig å få framgang i, både for fotballen, men også ikke minst på kommunen og kreditor i den sammenhengen. Det er det. Og det andre er at jeg har tatt en forespørsel til ordfører og kommunedirektøren rundt dette med politianmeldelsen i forbindelse med hjemmetjenestesaken. Den har jeg ønsket at den skulle orientere om hva slags følger det ville få til arbeidsgiver som er kommunestyret, om det hadde noen følger, men det har jeg blitt avvist på, og det tar jeg foreløpig til etterretning. Så er kommunestyret orientert om det. Takk.
Takk. Da deler vi opp svaret her i forhold til politianmeldelsen. Så har vi svart at først og fremst kom forespørsel i går, slik at det er alt for sent til å ta opp saker opp i et kommunestyre. Og for det andre så har vi jo svart at det er jo som privatpersoner som er anmeldt, og vi har ingen innsikt i det. Vi har vært i kontakt med politi, men de ønsker da som sagt ikke å gi oss noe innsyn i saken før den eventuelt er ferdigbehandlet, så den forespørselen bør vi eventuelt da senere være rettet til den som har foretatt anmeldelsen, enn vi som ikke har noe innsikt i det. Men det er jo det som har da vært det korte, korte svaret på hvorfor det avvist, og det heller ikke på sakslista, så det ikke noe sak å da ta opp under dagens møte, og så skal kommunedirektøren få svare opp det som gjaldt endring på sakslista. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Det var rett og slett en feil at man setter på sakslista til kommunestyret for opplegget på det. Behandlingen på den var at vi skulle ha en innom formannskapet til en forløpig gjennomgang i marsmøtet, og at den går til formannskap og kommunestyret i april. Så det rett og slett det som har lagt inn feil der, og så var det ikke det oppdaget før vi hadde sendt ut saken til kommunestyret. Så da kommer saken til, så sendt ikke dukker opp andre ting nå, ta både formannskap og kommunestyret nå i april. Takk.
Takk. Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ordfører, kommunestyret. At de er anmeldt som privatpersoner er jo feil. At de ikke har fått anmeldelsen, det overrasker meg jo litt, for de er anmeldt for det. De er ledere for kommunen.
Jeg bare minner om at vi skal ikke ha noen diskusjon rundt den saken, så vi ber om at den blir lagt ligge.
Når det kommer en direkte feil på radioen, så synes jeg det må rettes opp. Takk.
Ønsker du å... Ja, kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, ordfører, vi skal ikke gå dypt i saken, men det er jo sånn at når du anmelder personer som anmelder noen, så må du enten anmelde en fysisk person eller et juridisk enhet, og så vi kan ikke anmelde en stilling, så vi kjenner jo ikke innholdet her, men utifra det som står i media og like ting, så kan ikke vi tolke det annet at det er vi selv som er anmeldt, og det er jeg får tilbakemelding på når jeg har vært i kontakt med politiet, så det er det jeg forholder meg til. Og slik sett så ser jeg på det som en privatsak, slik som saken ligger nå. Takk.
Takk. Da er det ingen flere som har bedt om ordet, og da tar vi sakslista med innkalling til godkjenning. De som støtter det, de forholder seg ro, de som er uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da går vi videre til godkjenning av protokoll fra førre møte. Er det noen som ønsker ord i den saken? Det er ditt, og da kan vi godkjenne protokoll. Det kan vi gjøre. Da er det neste som er da referatsaker. Er det noen som ønsker ordet i den sammenhengen? Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk ordfører. Alle i kommunestyret her er jo kjent med merforbruket til kontrollutvalget knyttet til forvaltningsrevisjon til hjemmetjenesten. Men jeg mener også at her bør forventes du budsjettdisciplin, og at det er gjennomført et godt førarbeid for å kunne holde budsjettrammet. I den sammenheng da, så lurer jeg på om leder til kontrollutvalget kan si noe om og de har kommunisert, og hvilke avtaler de har gjort knyttet til de økonomiske rammebetingelsene når de engasjerte Ernst & Young. Takk.
Takk, sier Anita. Da reiser Asgeir Sveen seg opp fra Høyre, som også er leder av kontrollutvalget. Vær så god, Asgeir.
Ordfører. Ja, altså merforbruket er jo sterkt beklagelig, som alt merforbruk er i kommunen, eller hvor som helst. Men avtalen går jo da på metodikk, og det går på timer og pris per time. Så har det da en vesentlig del av merforbruket er økte antall intervjuobjekter, og det er ganske mange timer som går med til intervjuet, men det er også kvalitetssikring og sånne ting, sånn at ett intervju koster noen 10.000 fort, og derfor så blir det så veldig mye penger, dessverre. Ja, så det er i hovedsak antall intervjuobjekter og mer forbruk per intervju også skal sies for å kvalitetssikre.
Takk skal du ha, Asgeir. Er det flere som ønsker ordet i saken? Da var det jo, jeg var inne på referatsaken, men dette er jo da neste sak som er referat til politisk råd og utvalg. Ja, men det går helt fint. Ser ingen flere hender, så da tar vi dem referatet til orientering. Orientering i meldinger utgår jo, som jeg nevnte innledningsvis, for at det tas under da siste saken som vi har på sakslista i dag. Så da går vi over på neste sak, som sak 22, boligplan, boligpolitisk plan, bevilgning til utredningsarbeid. Og bakgrunnen for saken der at arbeid med en boligsosial plan har vært på beddingen i flere år, men arbeid har ikke vært i landet av ulike årsaker, og i første rekke i mangel på ressurser til å utarbeide en slik plan. Det har også vært en vurdering over litt tid om det riktig å lage en avgrenset boligsosial plan, eller om denne bør utvides til en boligpolitisk plan, eventuelt bare boligplan som brukes som begrep i resten av utredningen. For tida så foregår det flere parallelle prosesser i kommunen som knyttet til boligområdet. Det etter kommunedirektørens oppfatning viktig å få sammenfattet dette i en helhetlig strategisk og målrettet plan, og det vil da unni presenteres i sakspapiret deres noe av det de arbeider med, prosesser og andre temaer som relevant i denne sammenhengen her. Målet i strategien for bolig for velferd, blant annet, at alle skal ha en god og et godt sted å bo, alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet, den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv, og for å nå disse målene skal det jobbes for at kommunens ansatte får en felles forståelse av utfordringsbildet og behovet denne gruppa har, og stimulere til nytenkning og målrettet arbeid for å skape gode bomiljøer. Når det gjelder kartlegging og framskriving av boligbehov innen helse og omsorg, så det i forbindelse med det utarbeidet revidert helse- og omsorgsplan, som kommunen avhengig av et faglig og godt kunnskapsgrunnlag for dimensionering og utbygging av boliger og tilrettelegging for ulike boformer for ulike brukergrupper. På denne bakgrunnen har det nylig blitt lyst ut en tilbudskonkurranse blant aktuelle utredningsmiljøer for å bistå kommunen i utarbeidelse av dette her. Når det gjelder boutvikling i sentrumsområder, så står det at det foregår flere prosesser knyttet til bolig- og stedsutvikling i stedsområder. Rådhuskvartal, Brubakkvartalet og Eina sentrum eksempler på dette. Og kommunens aktørrolle, prioritering av boliger til ulike formål og hvilke områder som skal prioriteres, noen av temaene som innarbeider i en overordnet boligplan. I vurderingen fra kommunedirektøren så står det at utredningen overfor synliggjør behovet for å utarbeide en helhetlig overordnet boligplan for Vestre Toten kommune. Vi har mange prosesser og mye arbeid på gang som gir et godt og bredt grunnlag for en slik plan. Utfordringen vi har å finne ressurser til å føre det i pen, en slik plan som blir skissert. Dette gjelder i første rekke da bemanningsressurser, men det heller ikke avsatt midler i budsjettet til slik planarbeid. Det heller ikke tatt stilling til hvordan arbeid skal organiseres opp, men det åpenbart at aktører fra ulike områder må involveres, herunder de som nevnt da tidligere i saken. Kommunedirektøren ser det også som det aktuelt å legge inn involvering av folkevalgte i planarbeid, eksempelvis gjennom arbeidsøkter i kommunestyret. Og forslaget da at kommunestyret bevilger 400 000 kroner fra disposisjonsfondet til utarbeidelse av boligplan for Vestre Toten kommune. Det noen som ønsker ord i saken? Da såg at han jo, yes. Først Paul Erdesøen, Miljøpartiet Grønne, og så Tonje Bergum, jeg har Arbeiderpartiet som jeg skimte så vidt i sidesynet.
Takk, ordfører. Først vil jeg bare si at det her høres ut som en gladsak som vi kommer til å stemme for. Men jeg har et spørsmål. Det står, altså, i det praktiske arbeidet med bolig for velferd Vestre Toten det ansatt en prosjektmedarbeider som også kontaktperson inn mot bolig for velferd Innlandet. Og litt lenger ned, det planlagt et samarbeid opp mot velferdslab Innlandet for å sanke kunnskap om bedre arbeidsformer og metoder i sak. Så da spørsmålet egentlig om kan si litt mer om dette med bolig for velferd Innlandet, hva det og ikke minst den der velferdslab Innlandet. Går det an å redegjøre litt mer for den organiseringsstasjonen der dette her har jeg ikke hørt om før. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Han reiser seg nå opp, kommunedirektøren, så han ønsker å kommentere og prøve å gi litt innspill på det Paula Erdesøen etterlyste.
Takk for det, ordfører. Det blir sånn typisk på våren, litt tynn is, og det jeg på nå i denne saken der. Men det jo på sånn at det bolig for velferdsprosjektet är en del av en större satsning där det är samlade resurser bland annat ifrån forskningsmiljöer och med projektledelse energi det där som vårt lokala arbete kan stötta sig på. Men mer detaljer på det där har inte då måste vi så få komma tillbaka att det där Pella. Så jag tror inte jag tör att gå djupare i det, men det ger oss en möjlighet i det arbetet att få in och hämta in extra resurser och se vad andra gör. Och när vi då lagar en bodeplan så ger det en mervärde in i det arbetet vårt där och packat en bodevälfärdsområde. Jag tror inte jag tör att säga så mycket mer om det, ordförare. Tack.
Tack ska du ha. Då är det Tonje Bergum Mjør, Arbeiderpartiet. Varsågod.
Tack ordförare. Vi är flera i sal här som sikkert blir uppfattat som sån masaluser på den här boligplan. Vi har väntat på den och så är det jag vet inte om det är flax eller det är i vart fall väldigt heldig då att den kom nå samman med mycket av det andra planarbetet som vi driver med. Så jag tänker att han trots allt nå då kom på ett gott tidspunkt. Och så syns jag och det är fint att vi pratar om boligplan och inte bara en bolisocial plan. Och se all boligbygginga i kommunen vår i sammanhang för det är otroligt många goda tankar och projekt. Och så blir det då en mer sån rydding i vem gör vad och var som jag tänker är lurt och därför gott använda pengar och bruka på en sån plan. Tack.
Tack ska du ha Tony och mens att Tore Løkken Arbeiderpartiet skrider mot talestolen så kan vi ju passa på att nämna när det gäller bolig att vi fick en kåring här om dagen som är sent ut till alla representanter här men att vi är i Vestre Toten Norges bästa bolig eller mest boligvänlig kommun så där har vi på första plats och vi kom upp på andra plats när det gällde att vara när det gäller tillrättelägging för boligbygging så är det inte lov med full jubel och slik i ett kommunstyre men vi kan kosta på oss ett stort glis det syns jag vi ska göra för det är en anerkännelse både det politiska och det administrativa ska vara stolta på över så jag tänkte att det var grejt att ha få sagt det på radio nu så då Toril Arbeiderpartiet varsågod.
Tack ordförare, nu tog du nästan allt skryt ifrån mig som jag hade tänkt att si. Men en god ting kan inte sägas för ofta, det är ju kämpartigt att vi står där med blomsterboketten i avisen idag och är faktiskt bäst i landet, men samtidigt så ser vi ju där på den saken här att vi lägger till benen på bordet och tror vi att vi är färdiga med det, vi vill bli ända bättre. Vi vill samköra det ända mer och när du då ser på det här stycket då att andra kommuner i landet blir anbefalt att se mot oss så är ju det och en spore till att fortsätta det goda arbetet och jag vill sända en kämpehälsning till dem i administration som jobbar helt praktiskt med att jag är med bodebygging i kommunen där har de ärligt förtjänat. Tack ska ni ha.
Tack Toril, då är du Jorunn Signe Ballanger Senterpartiet.
Ordfører, jeg synes dette er en veldig bra sak og veldig viktig at dette kommer opp. Men jeg bare lurer litt på det. Altså det er jo ansatt en prosjektmedarbeider til å jobbe med dette. Er det en som jobber på heltid? Hva er det tenkt at det er den prosjektstillingen eller den som skal ansattes? Eller hvordan er de midler tenkt brukt i forhold til det? Jeg tenker liksom 400 000. Det er ikke sikkert så lett å få inn en ny person som skal sette seg inn i ting og begynne å jobbe med det. For et såpass lite prosjekt, eller ja, bare litt om hvordan det tenkt arbeidsoppgaver fordelt, og så videre. Takk.
Takk, Jorunn. Kan kommunerektøren kommentere det?
Takk, ordfører. Ja, nei, det hadde jo egentlig vært best om vi kunne ha forklart litt mer i detalj på hvordan vi skal organisere det. Men den bolig for velferd prosjektstillingen er jo en ressurs som vi kan bruke inn i det. Så det er bolig for velferd, altså den boligsosiale delen da, for å si det slik, den vil jo bli, av en sånn plan vil jo i stor grad bli ivaretatt av den som jobbar på det in i alltså detta måste vara ett samarbete mellan många omsorg när så att tiden kommer där är det ju engagerat in en rådgivare nå som är med oss rätt och slett att få upp ett grundlag runt det som går på hälsa omsorg och boligbygging där så vi samlar ju resurser som vi har Så det är därför vi inte går på större beløp, Jorunn, för att vi tänker att vi har en del resurser, och inte minst därför att det är bolig för välfärd som kan vara in i det. Så det handlar väldigt mycket mer om att det är en som kan vara med och på måte samla det, föra det i pen och på måte koordinera det arbete som pågår med många involverade här. Det er det som blir hovedoppgaven. Så skal vi prøve å rigge at det i løpet av uka eller to nå, og så prøve å komme i gang så raskt som mulig. Så vi har gjort en sånn samlet vurdering til det behovet. Vi bruker ikke mer penger enn det vi trenger her i kommunen, men samtidig så greier vi å få virkelig samlet at det en enhetlig og overordnet plan. Da. Vi kan jo heller ikke bli en detaljert plan på alle områder her. Det blir jo mer en strategi. Det det som målet. Takk.
Takk, Bjørn. Da har jeg ikke sett flere hender i... Jo, der så jeg hent til Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Og så har det ikke vært veldig mange flere hender som oppe, så foreslår jeg da streke saken under innlegget av Svein-Erik. Vær så god.
Ordfører, ja, denne planen skulle vi vel hatt strengt tatt for lenge siden, men sånn har det nå vært i. Jeg registrerer i avisen at Industriparken har store planer om 2000 nye arbeidsplasser i Vestre Toten, og da må vi være klare med å ha boliger slik at de som jobber der bor her. Det ville være synd om de skulle bo på Gjøvik. Så er jeg opptatt av tidsramma. Når kan vi forvente at denne saken blir ferdigbehandlet? Det er et spørsmål. Og så er det jo dette med den politiske involveringen til dette her. Jeg håper det legges opp til en god involvering både for partiet i kommunestyret og partiet utenfor kommunestyret. Slik at vi kan si at denne planen stiller vi oss 100% bak. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da gir vi ordet til kommunerektøren.
Takk, Olfri. Vi har ikke laget en endelig tidsplan, men jeg ser for meg at... av hensyn til der vi står oppe ellers, da, med kommuneplanprosess som har en tidsramme ut året, at vi skal lande en ny helse- og omsorgsplan mot midt alt for lenge, så bør, på en måte, i alle fall, bør vi greie å lande denne planen i løpet av 2022. Det må være en målsetting, uten at vi har noe detaljert tidsplan på det. Ellers så... skal vi se, hva var den neste... Hva spørsmålet her var bra på meg?
Det var
jo, det var involveringen.
Ja, involveringen, ja. Stemmer. Eller parti.
Som vi skissert i saken her, så er det naturlig at en i sånn planarbeid gjør kanskje sånn som vi gjør i kommunestyret i dag med kommuneplan, at vi tar ikke en arbeidsvekt i kommunestyret, og så er det jo naturlig at en sånn plan kan, enten at den har en god tid på en politisk behandling, eller at den sender den ut på en høring til partiet. Så vi tar med oss det, og vi kan notere det i protokollen, den biten, synes jeg. Takk.
Takk. Da var det ingen flere som rakk opp hendene, så da tar vi saken til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da går vi på neste sak, som er sak 23, kommunedirektørens oppfølgingsplan, kommunestyrets behandling av kontorutvalgssak og Ernst & Young sin rapport. Så da gir vi ordet til kommunedirektøren. Vær så god, Bjørn.
Takk, Anna Gong, ordfører. Jeg skal gjøre at dette er ganske kort, for dokumentet ligger jo på bordet deres som sak. Vi hadde jo saken oppe i førre kommunestyret om den kontrollutvalgssaken og rapporten i Ernst & Young, og da var det i utgangspunktet sagt at den skulle spilt inn om vi kunne lage en oppfølgingsplan til april, og da sa jeg at jeg ønsker å få frem til marsmøte, så det har jeg gjort. Så da har det vært å gjøre det på... Dette blir jo på en måte en arbeidsplan for meg, og med fremdriftsplan, involvering, beskrivelse av hvordan det arbeidet tenkes å legges opp, og når de i kommunestyret kan forvente å få saker ta barsatt. Så jeg har ikke tenkt ord for å gå i detalj på alle punkter. Er det noen som har noen spørsmål på det, så kan vi heller ta det. Varslingsrutiner kan bare si, det vil vi jobbe med. Vi har allerede startet arbeidet, har hatt en dialog med kollegaer i regionen. HR-nettverket der har jobbet med det, og vi har sagt at vi skal koordinere det arbeidet fra Vestre Toten og utarbeide et felles grunnlag, og så får kommunene da velge hvordan de selv vil legge opp de varslingsrutinene. Jeg har også vært i en dialog med KS. KS-advokater skal lage nye varslingsrutiner for kommunesektoren, sånn veileder på det i løpet av året. Håper at vi allerede mot sammen kan dra nytte til det arbeidet som er gjort der. Og da må vi spille det opp mot de anbefalingene vi har fått fra Ernst & Young-rapporten. Det ingen tvil om at det ulike oppfatninger I miljøet på hvordan de varslingsrutinene skal bygges opp. Det hørte litt om I et seminar jeg var på førrige uke også, men vi tar ikke med innspillet fra alle og prøver å få det på plass på best mulig måte. Og med sikte på å behandle det I første møte I kommunestyret etter ferien. Ytringskultur et tema. Der blir det sentralt å jobbe I partssamarbeid. Det blir sentralt å jobbe med det arbeidsmiljøutvalget. Og vi skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse I månedsskiftet mai-juni. Og der jo de forholdene som knyttet til ytringskultur og slike ting, jo tematikk som det går an å spille på I den undersøkelsen. Og det går også an å legge på noe, sannsynligvis mulig å legge på noen tilleggsspørsmål. Men uansett da, så vil jo en medarbeiderundersøkelse slik. Det viktigste med en medarbeiderundersøkelse, det ikke selv undersøkelsen, det oppfølgingen I etterkant. Og den går jo an I år, og det legger spesielt fokus på det som går på åpenhet, ytringskultur der. Og så får vi se på en måte litt de erfaringer vi får derfra, og diskutere også I partssamarbeid behovet for å gjøre mer, enten helhetlig for kommunen eller på det enkelte området. Når det rapportering til forbedringsarbeid I hjemmetjenesten, så har vi sagt at vi skal gjøre to ganger før sommeren og en gang etter. Og vi holder nå på å forberede rapportering til aprilmøte I OVU og til kommunestyret I april, så det vi I gang med. Det en rapportering som blir tatt opp I en part sammensatte gruppa først, og så det OVU-møte, og vi prøver å få med tillitsvalgte på det som har tillitsvalgte på plass, hovedtillitsvalgte på plass, ta og delta I politiske møten der, slik som det har vært ønsket. Så april og juni, og der gjør vi det sånn at vi lager rett og slett en rapporteringsmal som vi gjør som en PowerPoint-presentasjon, som ganske vanlig nå til dags, som vi oppdaterer da, og som da blir jo den skriftlige tilbakemeldingen. Så der vi godt I gang med det. Arbeidsmiljø I hjemmetjenesten, det blir jo en del av den samme rapporteringen, så det ikke noe eget punkt slik sett, men bare pass på at den har fokus på det. Og det jo et punkt som var nevnt spesielt fra kontrollutvalget. Så var det tre spørsmål fra kommunestyret om på en måte som I forhold til omorganiseringen av 2018, hvorfor det tok så lang tid å få begynt å ta tak I den uheldige utviklingen, det som gikk på kontrollspenn og HR-avdelingens rolle. Og det blir jo egentlig direkte utredninger og presentasjon fra min side på det, og det tenker jeg da sikte på å legge frem I juni-møte I kommunestyret. Ja, internkontroll har vurderer behovet for endringer I kommunedirektørens internkontroll knyttet lederoppfølging. Det litt grann, det viktig I en sånn sak å jobbe med. Det litt I prosess I ledergruppa mi. Så jeg har sett opp den som tilbakemeldingssak til kommunestyret da I september. Ellers så inneholdt jo siste del til rapporten fra Ernst & Young en rekke anbefalinger som må delvis gå inn I andre punkter. Men det jo sånne ting som går på opplæringsrutiner, knyttet avviksregistrering, oppføring til avvik, varsling til kritikkverdiforhold, kurs på ulike områder og rutiner knyttet til medarbeidersamtaler og så videre. Dette jo, dette slik jeg leser dette, så jo dette rett og slett råd til ØSI administrasjon, ledelsen, hvordan vi jobber med oppfølgingen på det området utifra funn som var I rapporten. Så det skal vi følge opp internt og I partssamarbeid. Derfor har jeg sagt det til slutt, så det viktig, det ikke veldig langt tidsløp, ikke ser det på sitt tilbakemeldingen, men det viktig at den får involvert både I ledergruppe der det nødvendig, og ikke minst I partssamarbeid. Så det, ordfører, den planen har lagt, så jeg håper at kommunestyret tilfreds med den, og den I hvert fall realistisk der. Og litt med vilje så det jo fordelt på litt av forskjellige tidspunkter når tilbakemeldingen kommer, slik at det, man kan ta det inn I respektive kommunestyremøter. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da åpner vi for at folk kan ta ordet I saken. Det noen som ønsker ordet? Sissel Sjaker, Senterpartiet. Deretter Dorte Benkert Ødegård, Senterpartiet.
Takk, ordfører, og takk til kommunedirektøren for det han redegjorde for. Kan godt hende at dette jeg etterlyser her nå skulle ha vært sagt I forrige møte, kommunestyremøte, men jeg savner Vi har lest gjennom avisen at det har vært noe strid mellom hva som riktig, noen påstander i forbindelse med at det har vært gitt rapporter om uverdige forhold, om vanskelige forhold fra tidligere leder i hjemmetjenesten. Og da må det kunne legges frem noen dokumentasjon på dette her. For det klart at såpass alvorlige forhold, når det blir sagt, så bør det finnes. Vi skjønner at vi kanskje ikke kan få noe detaljert informasjon i hva som står i det i rapporten, men at det kan vises frem til at det dokumenteres, at det gitt varslinger om disse i rapporten. Takk.
Takk, Sissel. Ønsker kommunedirektøren å kommentere det. Deretter er det Dorte sin tur i Senterpartiet.
Ja, ordfører, det blir kort svar. Hvis jeg ser tilbake på det første av de tre saker som jeg har sagt at den skal gi tilbakemelding på i juni, Sissel, som går på det med å ta tak i tingene, så vil jo det bli berørt i den tilbakemeldingen der. Det er jo egentlig berørt ganske grundig i den Ernst & Young-rapporten også, men da også med noe like ulike oppfatninger om hvordan det på en måte har vært. Men det er en del av den, å beskrive den tidslinja og hva som gjort der. Takk.
Takk. Mens Dorte gjør seg klar, så bare påpeker at du innimellom litt sånn støy ute i salen, og du gjør det veldig vanskelig. Og det forstyrrer en del, så bare prøv å ikke gjøre det mer enn må. Vær så god, Dorte.
Takk for det, ordfører. Jeg vil jo si at det er veldig gledelig å se at det er kommet fram en så konkret plan, og at den har kommet nå allerede er veldig bra. Den er jo som sagt konkret, og så har den en del frister som det gjør at det er lett for oss å følge med. Så den bør være greia å følge framover. Det er jo en forutsetning at de rapporter som kommer nå er utfyllende og konkrete og fullstendige, slik at vi får den informasjonen vi trenger. Så er det viktig at dette her nå ikke bare blir det papiret det er på, at vi får den oppfølgingen som er lagt opp til, og det tenker jeg det ligger til rette for. Det er også gledelig å se at tillitsvalgte er tydelig involvert, og vi håper å både se og høre dem fremover. Og så vil jeg si at det er jo gjennom dette arbeidet som foreligger nå fremover, at tilliten til den administrative og politiske ledelsen, som man både er avhengig av og ønsker, vil vise seg, og at man klarer å rette opp det som har gått så gærent frem til nå. Så takk.
Takk. Da det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg var jo ikke i førre kommunestyret, da tok koronaen meg. Så jeg fikk ikke debattert denne rapporten. Vi er jo veldig i tvil om denne rapporten gir helt det riktige bildet ta situasjonen, for det var jo mange som trekte seg og
det bare minne om at å debattere rapporten, det var i førre sammenheng, ja. Nå er det da oppfølgingsplan fra kommunedirektøren, så vi går inn i diskusjon rundt rapporten, for den har vi fattet vedtak på i førre kommunestyret, så vi høres til det saken dreier seg om.
Ja, greit, ordfører. Men jeg vil påpeke at kommunedirektøren ikke var innom kjernen i denne saken, nemlig arbeidsmiljø. Å få rett opp i et arbeidsmiljø, det handler jo om tillit. Jeg er spent på om de ansatte har tillit nok til kommunedirektøren og hans ledergruppe. Men dette vil jo vise seg etter hvert. Takk.
Takk. Da det Rolf Erik Kalle Arbeiderpartiet, og så foreslår at folk tegner seg under hans innlegg hvis han ønsker å si noe i saken. Vær så god, Rolf Erik.
Ordfører, kommunestyret. Nå har vi fått den rapporten som vi ba om sist, og jeg har tenkt litt på hva blir da vår rolle i dette arbeidet. Vi har jo ombudsrolle, og vi har et arbeidsgiveransvar. Når rapporten nå har kommet, og vi i ombudsrolle, der må vi være veldig påpasselige på at vi framsnakker de verdier som står bak oss når det gjelder normer, kultur, holdninger, samt at vi må være på mottakssiden for alle parter I denne, som blir påvirket av denne rapporten. Og det gjelder jo da både administrasjon, tillitsvalgte, verneombud, arbeidere, brukere og pårørende. Når det gjelder arbeidsgiverrollen, så gjelder det å zoome litt lenger ut og jobbe for å se det hele bildet, men samtidig fortsatt ha fokus på at nå det kommet en rapport som vi står bak. For vi kan ikke løse de utfordringene I organisasjonen med detaljstyring, men vi kan legge til rette for at partssamarbeidet har de beste forutsetninger for å kunne lykkes. En god kultur, den kan ikke vedtas. Men det et resultat av gode prosesser som igjen bakgrunnen for å skape tillit til organisasjonen. Derfor så må vi være med å hjelpe til på å bestrebe og redusere konflikter som destruktive for organisasjonen, men jobbe for å ha takhøgde for uenigheter, for de kan være med på å skape endringer som positive. Så vi står bak det partssamarbeidet som det vises til I denne rapporten og denne prosessen, og håper på bredest mulig deltakelse innenfor alle de berørte. I tillegg så ber vi om at alle hindringer som dukker opp I prosessen, som vil gå på ressurser, blir løftet opp til oss, før de ender opp med å hindre enhver framdrift. Slik at disse kan komme opp uavhengig av den generelle rapporteringen vi har. For nå har vi sagt april-juni, men dukker opp ting her, så må det komme inn til oss gjennom OVU eller direkte til kommunestyret, så vi kan få sett på det med ressurser. For vi har ikke tid til å sitte og vente, men jeg har stor tro på at jobber vi sammen, så det mulig å kunne løse denne endringsutfordringen ganske kjapt. Takk.
Takk skal du ha, Rolf Erik. Da har jeg ikke sett flere hender I salen, så da går vi til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige, de viser stemmeting, og så stemmes det. Da det enstemmig vedtatt. Da går vi på neste sak, som helhetlig innsatstrapp, handlingsplan 2022-2024. Og da det Reidun Bergersen fra tildelingskontoret som skal orientere på det. Hun kom... Vi kan spørre kommunestyret om det greit at vi switcher om, sånn heter, at vi tar sak 25 først, høring, utviklingsplan for sykehuset innlandet 2023-2039, at helse- og omsorgssjefen orienterer på det, og så tar vi helhetlig innsatstrapp. Dama Reidun Bergersen, som introduserte her innledningsvis, det greit for kommunestyret? Det I orden, og da går vi på sak høring ved utviklingsplan for sykehuset innlandet 2023-2039 ved helse- og omsorgssjef Trine Kløverud. Vær så god.
Takk for det, ordfører, kommunestyret. Sykehuset innlandet har jo I gang med revidering av sin utviklingsplan. Utviklingsplan for 2022 til 2039. Og kommunene jo invitert til å komme med høringsinnspill I forhold til den utviklingsplanen. Der det frist 20. mars, så den ute, men vi har meldt fra at kommunene vil ettersende sine høringsinnspill. Det var I 1. mars oppe I utvalget en orientering om utviklingsplanen og mulighet for å komme med noen innspill da I første runden. Og så har kommuner I Gjøvik- og Hallandsregionen samarbeidet om et felles høringsinnspill. Og det det som dere har fått forelagt. Utviklingsplanen for sykehuset innlandet den utarbeides jo på bakgrunn av en nasjonal helse- og sykehusplan så de jo forpliktet til å utarbeide det En del av vårt høringsinnspill går jo på dette med tidspunktet for revideringen. Fordi det jo, det pågår jo nå også andre prosesser, blant annet med etableringen av helsefellesskapet, og også med innspill til en ny helse- og sykehusplan. Og dette jo prosesser og, som da vil være avhengig av hverandre, det avhengigheter i dette her, sånn at vi mener at, at den burde vente med revidering av, av den, deler av den utviklingsplanen. Men samarbeid om tjenester mellom kommuner og, og helsefellesskapet og hvordan vi, vi har det samarbeidet, det helt sentralt, og det uten tvil at kommunene ønsker også dette samarbeidet og, og ser positivt på etableringen av helsefellesskapet. Innbyggere skal jo få tjenester i kommunen i større grad enn før. Det jo den utviklingsretningen som og som vi sånn sett enes om. Men det viktig at vi klarer å samarbeide godt rundt dette, både på fag og også knyttet til rekruttering. Vi har felles utfordringer knyttet til rekruttering, både spesialisthelsetjeneste og kommuner. Og det å få til gode prosesser, både når det gjelder arbeidsformer, teknologi og hvordan vi, vi samarbeider fremover, det utrolig viktig at vi kan bruke de arenene vi har og utvikle nye arenaer. Dette noe av de kommentarer og innspillene som ligger i det høringsutspillet fra kommunene. Og så det en anbefaling om da å avvente utarbeidelse da, i den delen av, av utviklingsplanen som går på samarbeidet, og til en da har utviklet en felles strategiplan for helsefellesskapet. Der vil en jo formalisere en del av samarbeidsforaene og også de felles strategiene som jeg sa innledningsvis. Ja, det kan være innledningen. Resten, det står veldig mye i det høringsinnspillet som dere har fått.
Takk skal du ha, Trine. Da det først Tor Sundheim Rødt, deretter Paula Elvsten, Miljøpartiet De Grønne.
Ja, ordfører, hvis ingen andre her i salen reagerer på noenlunde samme måten som meg, så vil jeg også være med og la saken passere uten noen flere dikkedarer. Men jeg reagerer på at på punkt 1 i direktørens forslag til vedtak, og det lyder slik, citat, Vestre Toten kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i planprosesser som angår samhandling mellom sykehus i innlandet og kommunene, sitter slutt. Dette her jo selvfølgelig velformulert og diplomatisk og på alle måter positivt, men det sant? For meg så det... Ja, jeg kaller det løgn for å ta i litt stert. Jeg har ikke positive forventninger. Mitt kjennskap til sykehussaken sier meg at ledelsen i sykehuset innlandet ensidig og entydig har jobbet mot det som mitt mål i sykehusstriden. Jeg får bevaring av samtlige 5 somatiske sykehus og begge de 2 psykiatriske. Jeg klar over at jeg ikke har med meg hele salen på det, men jeg tror at alle vil bevare Reinsvoll, og jeg vet også at mange skeptiske til byråkratenes planer for sykehusinnlandet. Skal vi ha positive forventninger til de som egentlig vil vrake alt det gamle og erstatte det med ett enkelt hovedsykehus. Sykehuslederne dyktige taktikere. De har klart å vende innlendingene, altså helmarkinger og opplendinger, oppmerksomhet vekk fra planlagt nedleggelser over på krangel om beliggenhet og av nybygget. Noen vil si at denne høringen ikke dreier seg i det hele tatt om det jeg tar opp her. Og det selvsagt riktig på sett og vis. Men samtidig så understreker det også mitt poeng. De lær oss, de tar oss med på å diskutere det vi kaller bagateller, som beliggenhet og teknologi og så videre. Mens det som virkelig betyr noe, antallet sykehus og antallet sengeplasser. Og de blir drastisk redusert. Katastrofen skjer mens vi ser en annen vei. Men som sagt, hvis det bare jeg som reagerer, så kan jeg være med på å servere høringsuttalelsen som en kvit løgn i diplomatiets tjeneste. Takk.
Takk, Thor. Da det Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne. Og så foreslår at hvis flere ønsker ord i saken, så rekker det ikke opp handa mens Paula høll innlegget sitt. Vær så god, Paula.
Takk, ordfører. Hele denne saken nok så stor og kompleks at jeg skal ikke gå i detaljer eller tro at jeg er i stand til det. Men i dette høringsinnspillet her så har jeg merket meg noen utsagn som jeg synes ser veldig viktige ut. Og dette at i utkastet så ser det ut som det stilles en god del kritiske spørsmål til den handlingsplanen. Det påpekes vel at det legges veldig vekt på spesialisthelsetjenesten framfor helsetjenesten i kommunen og samarbeidet der. Så skal jeg referere til noen som jeg har rammet inn her. Det handler også om helseforskning. 10% av dagens helseforskning omhandler de kommunale helsetjenestene. Til tross for at disse tjenestene utgjør 50% av helsebudsjettet, og ca. 90% av de samlede helsetjenestene, altså 90% av helsetjenesten foregår i kommunene. Kommunene i Gjøvik-regionen og Hadeland oppfordrer derfor helseforetaket til å forske sammen med og utvikle kunnskapsgrunnlaget, sammen med brukere og primærhelsetjenestene. Dette antar jeg må være kjempeviktige ting. Og så står det litt lenger her om finansieringsmodeller. Helseregionen Gjøvik-Hadeland ser at dagens finansieringsmodeller kan være et hinder for ønsket utvikling, og ber Sykehuset Innlandet om å bidra aktivt for at det utvikles finansieringsmodeller som i større grad enn i dag stimulerer og tilrettelegger for en helhetlig utvikling av pasientens helsetjeneste, og ikke en forskyvning av oppgaver uten at nødvendige rammebetingelser som finansiering og kompetanse er til stede. Dette mener jeg må være veldig, veldig viktige temaer. Og så står det også her at det bør vurderes om helsefellesskap Innlandet skal drive interessepolitisk arbeid for å øke utdanningskapasitet i Innlandet, samt øke tilfanget av kvalifisert arbeidskraft i opptaksområdene. Så jeg synes at høringsspillet her tar opp veldig viktige ting som jeg håper blir tatt til følge. Takk.
Takk, Paula. Da siste taler Dorte Ødegård Benkert, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk. Jeg har bare et spørsmål i forbindelse med dette du nevner om at planen i liten grad beskriver kommunens utfordringer og behov for samhandling med helseforetaket. Vi har vel også lokale samarbeidsavtaler som forankres lokalt. Og hvordan vil dette påvirke de avtalen, eller hva er prosessen med de i så fall? Kan du si noe om det? Takk.
Takk, Dorte. Da gir vi ordet til helse- og omsorgssjefen Trine Kløvre. Vær så god.
har jo samarbeidsavtaler i dag som skal gjelde til de går ut, og så blir det jo revidering og eventuelle endringer i det etter hvert. Men det er jo også sånne ting som det skal jobbes med i helsefellesskapet da. Derfor er jo det helsefellesskapet og etablering av det, og de strategiene, og den nå får på plass der, så sentralt for det øvrige samarbeidet. Mm.
Takk, Trine. Da går vi over til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, og de som uenige, de viser stemmeting, og så stemmer vi. Da den enstemmig vedtatt. Da det tabarsatt på saken... sak 24, helhetlig innsatstrapp, handlingsplan 2022-2024. Og da det Reidun Bergersen som skal innlede på den, og hun da fra kontor for tildeling og koordinering. Her. Eller at dere løser det på den måten dere har vært enige om, men det ikke mellom det. Det greit. Vær så god.
Takk, ordfører. Og sammen med meg så har jeg med meg Silje Haugerud, som leder for Fysio Ergo, avdelingsleder for Fysio Ergo. Vi en del av den gruppa som har utarbeidet da denne forslaget til handlingsplan for helhetlig innsatstrapp. Den helhetlige innsatstrappa ble jo da vedtatt i høst, og det vi jo veldig glad for, og det har vært et veldig godt verktøy for oss å samhandle både innad og utad så langt. Vi har jo da, jeg kan blæ meg fort igjennom, vi ser jo denne her kurve her, som vi jo da nå jobber daglig med å få redusert vekst på. Agenda Kaupang ga oss jo da denne, blant annet i den rapporten som kom, i forhold til det at vi må gi mer en helhetlig tjenesteforvaltning for å kunne redusere det omfanget av pleie- og omsorgstjenester. Og tiltaksplanen jo da et forsøk, første utkast på å redusere dette her, hvor det særlig lagt vekt på de tre nederste trinnene. Du må bare komme inn, Silje. Anbefalingen jo der at vi skal vokse smartere og ha en helhetlig tjenesteforvaltning, ja, og med differensiert, spesialisert heldøgns botilbud, nye boformer og tverrfaglige ambulante tjenester. Jeg kan fort blæ meg ned til hva som handlingsplanen da. Og det jo dette her i mest, altså kommunikasjonsstrategi jo viktig. Det en egen strategi for det, og vi jo nå i full gang med å ut til alle tjenester i forhold til å si noe om helhetlig innsatsrapp på de nye tildelingskriterier som har vært vedtatt i høst da, eller vinter før jul. Aktive lokalsamfunn jo trinn 1. Innbyggerinvolvering og frivillighet og aktivitet og fellesskap jo da formålet her. Og det jo da dette med Raufoss helsehus, å se på det, hva det vi kan skape der for å gi i mer innhold i trinn 1. Og da det og få aktiviteter inn i lokaliteter som nå står tom i forhold til en del, den ene delen av helsehuset hvor det før har vært kantine. I trinn 2 så er det helsefremmende og forebyggende aktivitet, selvstendighet og deltakelse som er formålet. Og der er det jo dette her med frivillighetssentralen som er en del av det vi ønsker å se nærmere på. Blant annet dette med skyssordninger til frivillighetssentralen er jo en utfordring for veldig mange. Der det er gangavstand så ser vi også at det er vanskelig fordi at det er dette med fortøy og fremkommelighet der, særlig på vintertid, er en utfordring. Så der er det også satt ned i gruppe som ser mer på hva er det som skal til for å få mer tilgjengeligheten der og et bredere tilbud da. Det har vært suksess den torsdagen som er etablert der, og vi er i gang nå med tirsdag, og der er de så vidt i oppstarten der, ja.
Jeg skal bare si fra Annelin at til sommeren så har de fått koronamidler på 90 000, så det er gratis skyss til det aktivitetstilbudet på torsdager.
Ja, så det er vi veldig glad for. Mm. Så er det dette med barn og unge. Vi jobber jo tverrsektorielt der fra gruppa 0 til 24, og ser på muligheter der for å styrke trinn 2 da. Blant annet frivillighetskoordinatorer som der er ansatt da, på kultur. Mm. Nei, aktivitetskontakter, ja. Bra. Skiter. Dette her med likemannsarbeid er en veldig, veldig godt dokumentert gevinst utifra, og vi ser på hvordan er det vi skal klare å få brukere og pårørende sammen til å utvikle tilbud selv på egen hånd med bistand fra øst. Selvhjelp og mestringskurs for pårørende og selvhjelpskurs og mestringskurs for psykisk helse. Dette her med å dele livsutfordringer og bli sin egen hjelper. Og så utvikler vi samarbeid med Fontenehuset. Pårørende skole og pårørende til personer med demens er jo et tiltak vi allerede har. Og hva er det vi kan utvikle videre med det som bakteppe? Forebyggende informasjonsmøter har jo vært noe som Fysio-Ergo har hatt ansvar for lenge. Der har det vært gruppa 78 år som har vært kalt inn, eller invitert inn da, til en sånn type møte. Det er siste gang arrangeres nå for 78-åringer, og fra høsten så er vi i gang med 65 pluss. Det er et veldig bra tiltak, og vi har jo hatt nå før i fredag, var det over 30 stykker her. Vi har 31, ja.
Så det kommer 14 i morgen og 21 på 1. april, og så kan komme flere.
Ja. Så det er jo et behov der og for informasjon, og vi er glad for å ha det tilbudet. Så er det trinn 3, der det forebyggende lavterskeltilbud med mestring i hverdagen. Der er det mestringskurs og mestringstilbud og kurs som vi ser på. Det er da i sammen med Frisk Livssentralen. Mm-hmm. På forskjellige, og utvikle det kurstilbudet der da, utover det som allerede eksisterer. Rask psykisk helsehjelp er jo da gjennom den jobben vi gjorde i forhold til å utvikle helhetlig innsatsforløp, så var det veldig bred enighet om at vi må ha et tilbud der, og det også er noe vi ser på da. Mm. Så er det da å videreutvikle dag- og avlastningstilbud for mennesker med demens og deres pårørende. Det er jo da å en nedsatt gruppe i forhold til, og det utvikles forhold til det. Trinn 4, arbeids- og aktivitetstilbud med støttekontakt. En meningsfull hverdag er jo da formålet der. Støttekontakttjenesten, det er å utvikle der. Det er et stort etterspørsel etter støttekontakter i Vestre Toten, og et økende behov, og hvordan møte det i form av for eksempel et gruppetilbud, da. Hvor dette her med tilhørighet og samhørighet er en viktig bieffekt da. For det utenforskapet kan jo i mange sammenhenger ikke alltid løses med denne en-til-en-kontakten. Så det ser vi på. Så det dette med arbeids- og aktivitetstilbud. Vi har lite aktivitetstilbud, sier Agenda Kaupang sin rapport. Vi kan utvikle det mer. Vi har da ATS, som et arbeidsredningssenter, da, for veldig mange, men vi trenger noe mer. Så der det også satt ned i gruppe som skal videre utvikle et tilbud der. Da. Så det trinn 5, mestringstiltak i hjemmet. Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering da en del av det, eller formålet der. Videreutvikle koordinerende enhet jo noe vi jobber mye med. Det å få koordinert alle hjelpere i et samfunn en utfordring, men en veldig viktig bit. Og dette her med samtidighet av tjenester ikke sikkert alltid bra. Noen ganger det for lite samtidighet, så det noe vi jobber mye med. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering styrkes og videreutvikles. Vi har jo da blant annet et prosjekt i hjemmetjenesten hvor vi har ansatt ergoterapeut for å bidra til at folk får mer hjelp til å klare seg selv lengst mulig hjemme.
To ergoterapeuter, men det skal gjennomsyre hele driften det med hverdagsmestring.
Ja. Det kjempeviktig. Det har vært sånn at det når funksjonssvikten har vært der, så har det i stor grad vært satt inn hjelp. Men i fremover nå så må vi sette inn hjelp for at folk skal kunne klare seg enten selv eller med teknologiske muligheter eller ja, se på. Så vi tøyer denne her, altså trekker denne her perioden over lengre tid da, sånn at folk kan klare å bo hjemme og ha gode liv da. Og i møte med søkere så ser vi at det jo i utgangspunktet det de ønsker, jo å få hjelp til å greie seg best mulig selv. Trinn 6, helsehjelp og miljøarbeid til hjemmeboende, tidsbestemt og målrettet. Der vi i gang med å utvikle et ambulerende team for alvorlig syke, som et samarbeid mellom helsehus og hjemmetjenesten. Så det også et bra, noe vi godt fornøyd med, og tror kan være veldig bra for mange hjemmeboende, som nå blir være noe alene i spennet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Da. Så det trinn 8, samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner. Det har trinnet sagt noe om. Og trinn 10, bolig med mulighet for døgntjenester, ordinære boliger med personalbase. Det jo også med i den kartleggingen, og trinn 11 likedan. Så denne tiltaksplanen her i all hovedsak med fokus på de nederste trinnene per i dag. Da. Takk.
Takk, Reidun og Silje. Det noen som ønsker å ta ordet i saken? Der var det. Silje Salsengen, Arbeiderpartiet, var ett sekund kjappere enn Tore Løken, Siata og Arbeiderpartiet. Vær så god, Silje.
Ja, takk ordfører. Dette blir jo litt sånn både spørsmål, betraktning og innspill på samme gang dette. Trinn 4, arbeids- og aktivitetstilbud. Selv om det står arbeids- og aktivitetstilbud, så ser jeg kanskje at det retter seg et litt større fokus på aktivitetstilbud i handlingsplan. Og det jo veldig bra. Men som uføretrygder selv, så savner jeg kanskje at det konkretiseres mer om hva alternativer til ATS vil si. Det mulighet for ordinær jobb, eller det flere alternativer til arbeidstrening som det prater om? ATS er altså et arbeidstreningssenter der hovedmålet med tiltak og praksis at det skal ende med ansettelse. Antall personer på arbeidsavklaringspenger var i 2021 i overkant av 300 stykker, og mottakere til sosialhjelp i overkant av 300. Mange av disse faller jo inn under ATS. Antall uføretrygde i Vestre Toten kommune per juni 2021 1313 stykker. Uføretrygde vurdert varig arbeidsuføre i ulik grad og faller ikke inn under ATS. Og så skal ikke gå inn og detaljstyre en handlingsplan og heller ikke favorisere enkeltgrupper, men jeg ønsker meg likevel inn i plan muligheten for en tettere dialog med ulike bedrifter om muligheten for å kunne tilby blant annet uføretrygde i lave stillinger ordentlig lønn. Det et fåtal bedrifter som ansetter folk i veldig små stillinger, og årsaken den sier seg nesten selv, men kanskje med et samarbeid med kommunen så kan det la seg gjøre likevel. Alle skal med. Takk.
Takk skal du ha, Silje. Da det Toril Løkken, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Vi ser jo, i hvert fall slik jeg ser det, sånn i helhetlige innsatstrappa, peker jo veldig mye mot den eldre generasjon. Men når vi hører at unger i barneskole og i ungdomsskole er rett og slett så psykisk syke at de ikke klarer å gå på skolen, så må vi jo begynne alt der med den helhetlige innsatstrappa, etter min mening. For de som faller utenfor så tidlig, for det første så kommer de som regel litt inn i arbeidslivet. Og kommer de inn i arbeidslivet, så blir det vel litt liksom jeg har opplevd der jeg jobber, at de har kjempestore utfordringer, og dessverre noen av dem faller utenfor, mens noen får jo hjelp gjennom bedriften de jobber i. Det var en ting, og når det gjelder at det her med å få skyss til ulike aktiviteter, så vil jeg bare opplyse om at det kjøpt inn en pasientbil med midler gjennom Jørgen Særlids minnefond. De vil gjerne ha mer skyssoppdrag, og da vil de gjerne ha et opplegg på, og veldig, veldig på tilbudssiden når det gjelder å kunne være behjelpelig der. Og dette her med å bli innkalt og få lære litt om kanskje digitale løsninger i hjemmet, at vi begynner med det på 65 år, det jeg veldig glad for. For jo før, jo bedre. Vi blir ikke akkurat mer lettlært med året. Og så dette her med å skulle bo, da. Hvor skal vi bo når vi da kommer opp i en viss alder og begynner å slite litt? Altså, alle vil ikke bo på Raufoss. Alle vil ikke bo i et kollektiv i Raufoss, så at vi må være veldig bevisst på det, etter min mening, da, at vi har muligheten til å bo i det nærmiljøet. Kanskje i det senteret vi hører til, da, ikke det Ile, Bøbru, Reinsvoll her alene. For som det også har sagt, at selve geografien er kanskje mer egnet, for eksempel Bøbru, Ile, Eina, der det flatt og fint, og du ikke behøver å reskere og stupe inn og bratte bakker stort sett. Så og det har veldig mye med trivsel å gjøre, at folk får lov å bo der de er, og at de da kan være tilknyttet, for eksempel sånn som på Eina, som vi har Sundskogvegen, som et kjempebra eksempel på hvor flott det kan være om du må da inn i en slags institusjonslignende bolig. Så er du samtidig i nærmiljøet ditt. Du møter kanskje fremdeles naboen din på butikken, og der tror jeg har fryktelig mye å si. Den psykiske helsa gjør veldig mye med den fysiske. Så vi må ikke se bære Raufoss når vi tenker på kollektiv. Da må vi se på alle tettsteder i kommunen vår. Takk.
Takk skal du ha, Toril. Da det Jorunn Signe Ballangerud, Senterpartiet. Og så foreslår jeg at de som ønsker ordet tar da og rekker opp hendene under innlegg hennes, Jorunn.
Ordfører, ja. Litt tilbake til det Toril sa med barn og unge og den biten. Og et trinn i denne trappa der er jo mestringstiltaket hjemme. Er det mulig at den da der kunne komme inn til en del familier med noe hjelp uten at det skal gå via barnevernet? For for mange så er det kanskje en litt sånn stor terskel at de skal bli knyttet til barnevernet. Eller er det å trå inn på det området som barnevernet skal jobbe på? Jeg tenker liksom sånn, kan det gjøres noe der før barnevernet må inn i bildet? Er det en mulighet? For det et veldig viktig område da Toril tok opp der. Takk.
Takk, Jorunn. Da, ja, da har jeg ikke sett flere hender, så da det opptatt om du ønsker å svare opp noen spørsmål eller innspill, og der har kommunedirektøren allerede funnet talestolen, så da går jeg ut fra at den vil si noe, så vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Det kan hende at Trine og Fredrun eller Silje vil svare på noe som kom der, men det siste spørsmålet her kan jeg svare på litt mer sånn overordnet, for at vi har jo, det jo pekt på linken mot et tverrsektorielt arbeid vårt, 024-arbeid, og det vi jobber med der. Og det absolutt noe mål med at saker skal gå til barnevern, og så jeg ikke sikker på at det som var presentert her nødvendigvis var den type saker heller. Men det viktigste at vi, uansett hvor vi på en måte i tjenestekjeden eller i innsatskjeden vår, greier å fange opp så tidlig som mulig og finne gode løsninger på lavest mulig nivå og i et samarbeid. Så det jo en av hovedintensjonene i arbeidet vårt. Og da, for hvis, det kunne de sikkert ha kommentert enda mer fra helse og omsorg, men det ingen tvil om at vi har ganske tunge tiltak for mange ganske unge, som vi kanskje har kommet litt sent inn i det helhetlige på en måte arbeidet med, og at vi kunne funnet bedre løsninger både sett fra kommunen som tjenesteyter og i forhold til hjelp tidligere ved at vi samarbeider best mulig tverrsektorielt. Og dette vi prater om nå jo kanskje noe av det aller, aller viktigste vi skal gjøre, at ta endring, omstilling eller utviklingsarbeid, fokusarbeid i årene fremover, skal vi greie å håndtere tjenesten og yte gode tjenester, og det som for slitt uttrykket er å være bærekraftig for kommunen, både økonomisk og i forhold til å ha kompetanse og greie å følge det opp. Jeg ser det her dukker opp en gjeng her som sikkert har lyst til å supplere litt denne ordfører, så hvis det greit for deg, så kan du få det.
Helt i orden, da kan Trine få si det hun skulle si. Vær så god.
Ja. Takk for det. Ja, jeg har bare lyst til å kommentere litt rundt den tiltaksplanen, for at nå kommer det inn noen flere innspill, og det bra. Det det vi ønsker, for denne her den skal rullere, den skal evalueres i hvert fall årlig. Og det som vi har utarbeidet nå, det en førsteutgave, og vi ser jo at det her det ting som en kan justere på og gjøre litt annerledes, og andre ting som kanskje bør inn etter hvert. Så det plan om både en innspillsrunde inn mot rådene blant annet, før sommeren, og at vi i august i alle fall har en gjennomgang og evaluering av den, og da det mulighet for oss å kunne justere litt på ting. Og så det også sånn at det som beskrivet i den tiltaksplanen, det veldig kortfattet. Og på noen av områdene så må det utdypes og lages en mer prosjektplan. Og for noen områder det allerede i gang med det, men andre må gjøre det da. Så jeg har lyst til å si det også, at det vi har opplevd jo at jobbingen rundt denne innsatstrappa, den bidrar jo også til enda bedre tverrsektorielt samarbeid. Det blir lettere å prate sammen, og vi hadde jo en stor arbeidsgruppe når vi utarbeidet helhetlig innsatstrapp. Så det har vært en positiv sak sånn sett for kommunen, at vi har blitt enda bedre på det tverrsektorielle arbeidet. Og så kan jeg også si det om de trinna som går på bolig, der som kommunedirektøren nevnte, at det leid inn noen som bistår oss på det, og det det. Vi har fått bistand nå fra Agenda Kaupang til å være med å gjøre en kartlegging av boliger og det vi har av det tilbudet, og være med å fremskrive og gi en anbefaling til hvordan hva vi bør bygge ut, hvordan vi bør innrette dette fremover, så det vil komme etter hvert da. Mm. Men det også en del av de trinna i trappa som viktig å utvikle, og det har sammenheng med hvordan vi utvikler tjenestetilbudet vårt. Så dette henger tett sammen. Mm.
Takk skal du ha, Trine. Det flere som vil ønsker deg? Nei? Det greit. Da det over til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak forholdt seg ro, de som uenige, de viser stemmeting, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Da ser ikke vi skal unne seg litt av pause, og da går vi i gang at her da 5:30. God pause.
Da pausa over, og da går vi I gang med sakslista, og da neste sak, det da sluttbehandling, forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for Gjøvik, Østre, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommune. Og bakgrunnen for den saken, det at saken gjelder sluttbehandling av revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall. I formannskapets behandling av sak 42-2020 i møte den 18. november 2020 ble følgende enstemmig vedtatt. Vestre Toten formannskap vedtar å sende ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner med de endringer som denne saksutredningen har gjort rede for ut på offentlig høring. Bakgrunnen for forslag til revidert forskrift det Innlandet Revisjon IKS sin selskapskontroll I Horisont Miljøpark IKS som ble behandlet I alle eierskapskommunens kommunestyre I 2019. Sak 42-20 det vedlagt I saken og redegjør grunnig for hvorfor nytt høringsutkast anses som nødvendig. Revidert forskrift skal da gjelde for alle eierkommuner I Gjøvik-regionen. Det ble sendt ut høringsbrev som ble datert den 28. februar 2021. Den ligger også vedlagt. Høringsbrevet redegjør for hvilke endringer som gjort, og høringsperioden satt til 6 uker. Det har kommet inn 6 høringssvar. Høringsinnspillene ble behandlet I renovasjonsfaglig forum I møte den 26. april 2021 og den 26. august 2021. I det følgende gjengis høringsinnspillene I sin helhet og RFF sine vurderinger, og da ligger jo da I saksutredningen deres alle de innspillene som har kommet under høring. Det noen som ønsker ordet I saken? Kommunedirektøren ønsker å kommentere. Vær så god, Bjørn.
Ordfører, det kom et tillegg I saken I punkt 3 som ikke en del av forskriften, men som går jo på en tilpassing til bilparken I Horisont Miljøpark I Kvast da. Jeg kan bare si at etter formannskapsmøtet så har det vært svart opp ifra RFF som det heter, og minst ifra daglig leder I Horisont. Og det noen her som har også en redaksjon til Horisont med representantskap blant annet, og man vet at de har gjort anskaffelse av utstyr og vurderer enda mer på sitt tilpasse bilpark. Så oppsummeringen derifra at en mener at den allerede på en måte har da I møtekommet det som det innspillet I det punkt 3 som ble tatt inn ordfører. Det greit å nevne det som at det tydelig gjort at den I hvert fall langt på vei har allerede har selskapet jobber mot og ha en bilpark som tatt på så lenge. Takk.
Takk Bjørn, og det forslaget referert her ligger også fra protokoll I formannskapet. Da det først Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ordfører. Ja, spørsmålet vi må stille oss I denne saken det en gladsak? Det en sak som vil gi innbyggere I kommunen bedre tjenester? For det vi politikere veldig opptatt av. Vi mener at det ikke det. Vi mener at det kløfta mellom selskapet og politikere og innbyggere blir enda større. Fremskrittspartiet sendte mange innspill som vi mente kunne ha vært I tiden. Det har ikke vært I tiden til å følge noen ting til det, så vidt jeg har registrert. Og så har vi jo dette en sak som skal vedtas I alle kommuner som sokner til Horisont. Og jeg har jo hørt den liten fugl som har kvisket litt opp meg at han kommer ikke til å bli vedtatt I en av nabokommunene våre. Så vi kan sikkert vedta han I dag, men jeg tror denne saken kommer at. Og det som det har vært I prate på da, det at denne saken kommer uten retningslinjer. Og det veldig viktig hvordan de har tenkt å regjere denne forskriften. For en forskrift uten retningslinjer på en måte ikke så mye verdt. Så vi kommer ikke til å stemme for denne her saken, ordfører. Så da har vi forklart vår standpunkt I saken. Takk.
Takk. Før Arild får ordet, så ønsker kommunedirektørene bare å komme med en kort kommentar på det. Og så ordet åten Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Jeg ordfører litt usikker på om jeg kan være 100% bastan på det, men dette jo en forskrift som blir vedtatt for hver enkelt kommune. Så jeg litt usikker på om det en kommune som ikke stemmer for, hvordan det blir slående ut for de fire andre kommunene. Om det fortsatt gyldig i de kommunene, det kan vi finne ut av i så fall. Men jeg mener jo at det viktig at den sluttbehandler saken i vår kommune. Takk.
Takk. Da det Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet.
Ja, ordfører, det jo slik at dette har vært et tema i selskapet, altså i Horisont. Mange av de ting som blir nevnt her nå og i representantskapet, og dette med bilparken, størrelse for å kunne innhente restavfall hos innbyggerne, har jo vært et sentralt spørsmål nettopp på grunn av at enkelte kommuner har mer avsidsliggende områder de skal dekke med dårligere standardveier enn det vi ofte ser. Og da har bilparken ikke vært godt nok tilpasset, men forslaget her går jo på å tilpasse den i bedre, større grad. Nå sies det fra kommunedirektøren at dette til dels gjort, men det ikke dermed sagt at dette vedtaket ikke bør gjøres. Tvert imot, det bør presiseres, og forslaget kom opprinnelig fra ordføreren på Østre Toten, Bror Helgestad, inn til ordføreren vår, som fremmer det inn i vårt formannskap. Så jeg mener at vi bør gå for det slik det står, og at det et viktig premiss for videre innhenting av avfall fra husstander fremover for å dekke det behovet som innbyggere som bor i spredte områder og har i andre kommuner og en Vestre Toten. Så jeg håper at vi kan gå for det vedtaket slik det ligger, og det i tråd med den diskusjonen vi har hatt i GLT eller i Horisont i representantskapet der. Takk.
Takk. Da det Toril Løkken, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Ja, jeg veldig glad for at det et punkt her som ikke blir endret, da. For i paragraf 11 så står det blant annet. Det flere tilfeller der for eksempel enker må leie inn tredjepart for å levere avfallsdunker langs vegen. Ja, så jeg ser nå at det både karer og kvinnfolk da, som har vondt for å gå. Og jeg vil oppfordre på det sterkeste tekstforfattere å være seg bevisst skriftspråk at det tar et svare på likestillingsloven. Takk.
Takk. Takk, Toril. Det tror jeg det stor enighet om her at det du kom av deg. Da har jeg ikke sett flere hender i saken, så da foreslår jeg at vi går til votering. Og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmetegn og her stemmes. Da saken vedtatt med 28 mot 3 stemmer. Da skal vi på neste sak, som da søknad om fritak fra politiske verv. Hanna Elise Hagebakken. Så skal jeg bare få opp dokumentet mitt på PC-skjermen. Og da kan vi vel egentlig ordet åt en Ahmed Horon Ali, som kan fremme SV sin løsning på hvordan de ønsker å rokere på disse her tomme felten i saken.
Takk, ordfører. Vestre Toten SV foreslår Ingrid Senista som ny fjerdevara til planutvalget og fem vara til oppvekst- og velferdsutvalget. Også foreslås Marie Elisabeth Bråten i skolens samarbeidsutvalg. Takk.
Skal du ha Ahmed, og da tar vi opp det til votering av de som, ja, da kom det hen fra Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, det jo slik at når du søkes om permisjoner og så videre, og det blir rokeringer, så det interne partiet som har hånd om det videre, den praksisen har vi hatt. Men fra vår side så har vi vært opptatt av å få disse navnene på forhånd. Ikke kaste dem over bordet i saken, men at det blir sendt ut på forhånd, at du er kjent med hvem det blir. Det mener vi at saken fortjener, og det bør vi alle tilstrebe oss for å gjøre når slike ting skjer. Det gjelder denne saken, og det gjelder neste sak om fritak. Takk.
Tack ska du ha, Aril. Då går vi över till votering och de som stöttar då förslaget som är framme från Ahmed Haronali i SV, de förhåller sig ro, de som är oeniga, de visar stemmetegn och så stämmer vi. Då är det enstämmigt vetat. Så är det nästa sak som då gäller söknad om permission från politiska värv, Stig Vestli, och då kan Sven-Erik Sørensen från Fremskrittspartiet komma upp och fremme sina namn in i saken. Varsågod Sven-Erik.
Ordfører, jeg for øvrig helt enig med representanten Ødegaard om at dette bør sendes ut på forhånd. Vi har ikke gjort det nå, for det ikke støtt så lett å få tak i de rette folka til å beklede disse verva. Så denne representanten kom på plass i går, og da har vi fått tak i en gammel ringrev, en Steinar Ånerud, som har suttet i kommunestyret før. Så han ville gjerne ta den plassen i skattetaksnemnda. Takk.
Takk skal du ha, Sven-Erik. Da tar vi da opp til votering, og de som støtter da forslag til vedtak med den Sven-Erik nå har presentert, de forholder seg i ro, de som er uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Neste sak er da anmodning om og ekstraordinær bosetting av flyktninger 22 og 20, og der skal... Han er på tur over gardsplassen, han som skal innlede på saken, så da foreslår jeg at vi venter på han. Da kan dere tale litt fritt, ikke mellom, mens han har gått over gardsplassen, og så fortsetter vi saken når Knut er på plass. Knut Rønningsby, navleder, kommer over gardsplassen, og så ønsker kommunerektøren å innlede litt på saken før vi gir ordet videre åt den, Knut. Vær så god, Bjørn.
Du kom kjapt, Knut, så da ble det tid til å prate så mye. Men jeg kan bare introdusere med at vi tenker nå å gi en orientering om status på det arbeidet vi har etter noe som har gått veldig fort, dessverre. Nå er det fire uker i dag siden invasjonen i Ukraina, og det gikk en 2-3 uker. Sist fredag fikk vi, eller egentlig kom på mandag nå, så kom anmodningen fra UDI om å ta imot og bosette flere flyktninger. Vi hadde begynt å forberede for lengst, og vi ettersendte jo da saken på tirsdag. Og anmodningsbrevet, det viser jo at fristen er 31. mars, så det er jo veldig, veldig korte frister her. Så jeg håper kommunestyret kan behandle den saken i dag. Og det vi gjør nå er å rett og slett at Knut, som er NAV-leder og ansvar for å koordinere dette arbeidet, han gir en, sier litt om innholdet i saken, men også kanskje aller mest Knut en status på arbeidet der vi er nå med å planlegge og forberede. Så da kan du koble deg opp.
Ja, ordfører, kommunestyret, god dag igjen. Da blir det, da skal vi ta og prøve å sille status om hvor vi er igjen, og hva vi foreløpig har sett, hva det her kommer til å innebære for oss. Og vi kan si det sånn at dette er relativt store dimensjoner i det, og vi drar noen paralleller for en del år tilbake igjen, når det var en stor flyktningestrøm fra Balkan. Samtidig så er det litt annerledes dimensjoner, både ved omfanget og innholdet, eller typen av flyktninger som vi skal forberede oss for mottak av i forhold til hvilke typer bakgrunn, kompetanse og tempo, og ikke minst. Vi skal i hvert fall prøve å dra igjennom litt grann av både litt sånn fakta på det, og hvor vi er hen i løypa på det. Da er det en fordel at teknologien fungerer. Nå har vi litt å dra seg gale her, men vi kan prøve noe annet. Ja. Bare litt sånn i litt sånn større omfang, så har vi jo da mottatt en anmodning om å bosette for vår kommune sin del 80 personer. Og det er jo basert på et behov som IMDi har sett på, utifra at det skal komme da i utgangspunktet da 30.000 flyktninger i tillegg til de 5.000 som allerede er bestemt som skal fordeles i 2022 til landets kommuner. Så er jo det her veldig usikkert, fordi det så mye faktorer som er uforutsigbare. Sånn at i praksis så kan det bety at det både kommer færre, men det kan også praksis bety at det kommer til å komme flere. Men da innledningsvis så er det i hvert fall det som er signalene, og som ligger da til grunn for da anmodningen til vår kommune på 80 personer. Vi sendte jo innledningsvis, vi ga en tilbakemelding i utgangspunktet på det at vi kunne ta imot 50 personer. Når vi sa det tallet, så var jo det litt med sånn fingeren i været, rett og slett, fordi at det er vanskelig å kunne konkretisere hva alt egentlig innebærer på et så tidlig tidspunkt som vi ble bedt om. Sånn at da vi da fikk tilbakemelding på at det var et ønske om å ta imot flere, så er jo det vi nå har prøvd å jobbe litt med for å se hvordan det kan gjøres. Det er litt sånn greit å ta med seg også at det er en del mindreårige hjelte flyktninger som også kommer, men vi er ikke anmodet om å ta imot noen av de. Så det er som beskrevet her at det er gjort til noen definerte kommuner. Jeg skal bare avslutte med framvisningen sånn, og så ta en klikk i stedet, for da ser dere den, det ble en liten bak der. Da jeg også sier at det er litt sånn, det er jo litt uoversiktlig, har vært, og det er der fortsatt. Det har kommet vanvittig mye informasjon som vi har prøvd å ta ned og sortere, og det er veldig mye arenaer som vi har deltatt på for å hente informasjonen, og vi opplever egentlig også at det oppleves noe tilsvarende for de aller fleste kommuner, rett og slett for hele situasjonen er uoversiktlig, det er liksom det som er perspektivet her. Og det vil ta litt tid før flere ting blir konkrete, og det er veldig mye rapporteringer som er skrudd på i ulike kanaler som vi også prøver å svare opp etter beste evne. Men vi er da, som vi sa i sted, anmodet om å ta imot 80 stykker. Det vi vet da, vi har jo kontakt med IMDi, så er det klart at IMDi sitter jo også og blir fullstendig nedleset av telefoner fra et visst antall kommuner i hele Norge som også prøver å få ut informasjon. Men sånn vi har forstått IMDi, så kan vi til en viss grad styre noe av mottaket, at vi skal få tid til å rigge og organisere oss for hvordan vi ønsker å gjøre det. Og det vi har da satt som et utgangspunkt, så skal jeg si litt mer etterpå, er jo da om vi skal ta det imot fortløpende, sånn som vi gjør normalt, eller om vi skal ta det imot en større samlet gruppe. Det er liksom de to store perspektivene vi har så langt. Men da skal jeg si litt om det og på et senere tidspunkt. Nå er jo alle disse flyktningene innvilget en kollektiv beskyttelse, som da innebærer at de har innvilget et midlertidig opphold på inntil ett år, men med muligheter til å forlengelse opp til 3 år. Beklager. I utgangspunktet, da vi jobber med flyktningene, så er det jo introduksjonsprogrammet som er det programmet som brukes på oppfølging av den type grupper, og det er den rettigheten de i utgangspunktet har. Og her kommer vi nok til å se en annen type, kan det være et annet type behov som også blir nødvendig å se på, fordi veldig mange av de som kommer forventer vi faktisk har utdannelseplass, både videregående skole og høyere utdannelse. Det betyr at da blir rettigheten innenfor introduksjonsprogrammet noe redusert kontra de som da ikke har den på plass. Så det betyr at vi som NAV-kontor må nok være forberedt på å i større grad begynne å tenke arbeidsretting på et tidligere tidspunkt enn det som kanskje har vært naturlig tidligere. Samtidig så er det jo også forventet per i dag at de flyktningene som vi skal motta skal ha vært innom et mottaksapparat før de kommer hit. Og så vet vi jo det, den informasjonen vi får litt fra media og andre steder, er jo det at UDI har jo inngått masse kontrakter med private aktører, så det dras opp antall aktører som kan bistå inn med ulike mottak. Og det jobbes det jo fortløpende med. Forrige tallet var rundt at det var 7000 plasser som var etablert der. Foreløpig så tar jo det unna for det andelen som har kommet til Norge, men det er vel i ferd med å allerede der treffe, hva skal jeg si, smertepunktet. Sånn at
selv om det teoretisk skal kunne ta imot ifra et sted de har vært før, så må vi nok også forberede på oss på at det kan teoretisk være muligheter for at vi må også ta imot flyktninger som kommer direkte ifra rådet, eventuelt direkte til kommunen. Og det gjør vi jo for så vidt allerede, og det skal jo også si litt om videre. Og det betyr at det begynner å få noen sånne dimensjoner ved det her, som avviker da ifra normal praksis ved mottak av denne gruppen. Veldig kort om flyktningtjenesten i dag. Vi har i dag 60 flyktninger innenfor et femårsperspektiv som følges opp av flyktningtjenesten. Her er de ca. 20 av de er på introprogrammet, og her er også barn med i tallet. Det er bare totaliteten, og en god del av noen av de, jeg har ikke tallet på det, skal ut nå i løpet av et halvtårsperspektiv, for da passerer de femårsperspektivet. I tillegg så har vi allerede en avtale på at forberedelsen er fullført i forhold til at vi skal ta imot en familie som skal bosettes nå 6. april, så vi jobber med det. Så kommer jo det litt inn mot den situasjonen jeg er i nå. Vi skal jobbe nå med å få oversikt på alle de som er direkte ankommet til kommunen og opprette kontakt med de. Og det skal jeg også si litt om senere, og gi de her, denne gruppa, et tilfredsstillende tilbud. Så skal det også jobbes da med forberede og koordinere da mottak av den større gruppa som vi nå egentlig prater om, og så jobbes det også med tilskuddskoordinering. Og flyktningtjenesten består nå egentlig per 1. april av 3 personer pluss en teamleder. Så at det betyr egentlig at vi er i gang nå med å oppbemanne, for vi er jo ikke i nærheten av å være dimensjonert for det omfanget som er pågå, som vi forventer å komme nå. Men vi jobber nå med å få på plass folk, og det ser egentlig veldig lovende ut, sånn at det skal kunne ordne seg ganske bra. Så kan vi da begynne å se litt mer, gå litt mer ned i materien, og da handler det om nå først direkte ankomne flyktninger. Dette er mennesker som har på egen hånd kommet hit til kommunen, og er i realiteten allerede bosatt, ved at de da enten bor hos venner og bekjente, eller på andre alternativer. Og dette er jo mennesker som vi i utgangspunktet har null oversikt over. De har vi begynt å få en oversikt på, så vi vet at det er 3 familier som allerede er etablert der. De har jo hatt kontakt med, vi har begynt å kartlegge de og hatt samtale med de. Senest i dag morges så fikk vi en telefon fra en svigermor som har familien sin på tur ut av Ukraina, som vi da forbereder og mottak på, som kommer direkte til å bosette seg hos svigermor her på Bøbru, som da vi tar imot direkte når de kommer, så vi har da fått kontakten der. Så det er litt sånn vi må være forberedt på å jobbe akkurat nå. Så er det noen utfordringer her, og da begynner vi å komme inn i byråkratiet. Og det handler i stor grad om ulike, hva skal jeg si, signaler eller praksiser fra hvilke instanser man forholder seg litt til. Men det vi vet nå er at for Østlandet sin del, det vil si vår kommune, så alle flyktningene som da er direkte ankomne, så må de til rådet for å registrere seg. Og de må registrere seg for å komme inn i nasjonale registre og få vedtak ifra UDI, som i neste omgang gjør at vi som kommune kan begynne å jobbe med dem. Helt tatt for å få opp, for at de kan bli opprettet og få seg bankkonto, og så få på plass helt sånne grunnleggende elementer som vi tar for gitt, som må være til stede for at andre ting skal fungere. Så vet vi også at det tar en god stund, altså kan jeg få si litt på den ventetiden på registreringen, da, så opplyser vi har jo da opplyst på hjemmesiden vår, vi har sendt ut i Facebook-grupper for ukrainske personer som bor i kommunen her, en del informasjon om at vi som NAV er kontaktperson, det er lagt ut e-postadresser, telefonnummer, alt mulig, som vi kan kontaktes direkte. Er det behov for fysisk kontakt, så møter de opp bare på NAV-kontoret, så kommer vi med en gang. Sånn at vi har fått ut informasjonen, og det er derfor vi da fikk kontakt med den svigermora nå i forkant, før familien kommer. Når det gjelder registreringen på rådet, så er det også opplyst, det er et telefonnummer som alle skal ta kontakt og avtale tid på. Og der er det jo da teoretisk sagt at da vil du få et tidspunkt, og du kan komme og registrere deg. Og så vet vi at det fungerer ikke i praksis, for de er fullstendig overarbeidet og har et stor pågang. Sånn at de som reiser dit må både påvente lang ventetid og overnatting. Og det siste vi hørte nå var at nå var det 14 dager for helt at få tidspunkt for registrering. Men det var det vi fikk høre fra den siste flyktningfamilien som vi har kontakt med, som hadde ringt dit for å avtale tidspunkt, sånn at den ikke offisielt verifisert. Men at de har mye å gjøre der borte, det i hvert fall ganske tydelig. Så vet vi også at det tar minst 14 dager ifra de har blitt registrert til vi får det endelige vedtaket ifra UDI, som gir da rettigheter for opprettelse av ulike komme seg inn i nasjonale registre. Men når det har vært på, og fått registrert seg, så får det et D-nummer som vi da kan benytte til å opprette kontonummer, og vi kan gi det en fastlege, hvis det er tilgjengelig. Så da er liksom det minimum som vi kan begynne med umiddelbart. Så betyr jo det også at vi kan i utgangspunktet ikke begynne, vi kan ikke bosette folk før de formelle er på plass. Men samtidig så vet vi at for eksempel av de flyktningene nå som har kommet, der er det noen som bor på stuegulvet hos familier som vi må hjelpe med en gang. Så kommer jo da statsforvalteren inn og sier at vi har et ansvar som kommune for alle som oppholder seg i kommunen og som trenger hjelp, om det har økonomisk eller bolig eller andre årsaker. Så at vi er bare nødt til å ta de grepene som skal gjøres for å begynne å bosette de her, til tross for da at IMDi sier at vi ikke skal gjøre det. Og grunnen til at IMDi sier at vi ikke skal gjøre det, det handler om at hvis for eksempel en kommune da, skal ta imot 20 personer, så skal det anmodes om ifra IMDi, og de skal tildeles. Men hvis det da viser at det 60 personer som har ankommet den kommunen på egen hånd, så betyr det at IMDi kommer til å ta 40 av de og fordele de til andre kommuner. Så de ønsker at kommunene skal begynne for stort arbeid med personer som i verste fall dras ut igjen. Nå ser heldigvis det ut til at det blir noe problemstilling for vår del, i forhold til at vi har som sagt tre familier som vi allerede vet har ankommet, som vi har god kontakt og god oversikt på, og vi vet det kommer en familie til. Men samtidig så vet du ikke, vi i starten av neste uke så kan vi plutselig få 4-5 nye familier, og det kan bare fortsatt øke. Men vi får ikke gjort så mye annet, det organiseres ut ifra at vi må ta imot dem, kartlegge dem, få dem på plass. Og vi har fått på plass da at vi også kan gi dem økonomisk bistand umiddelbart, til tross for at de ikke er opprettet i noen systemer. Så vi både kan hjelpe dem sånn umiddelbart der, og vi kan da gi litt økonomisk bistand også til de familiene som de er bosatt hos. Så at vi får på plass de helt grunnleggende elementene der. I tillegg så er det snakket mye om det her under AMO-plassering, altså alternativ mottaksplassering. Der har vi, den rutinen er på plass, sånn at den søker vi om i første samtale med de som allerede er her, så den blir sendt inn, for det er flyktningen selv som skal søke om det. Det er ikke vi som kommune, men vi gjør det da i sammen med dem, så det er etablert en god rutine på det. Når det gjelder nå, da må vi skille litt, for de menneskene som vi skal ta imot som kommer sporadisk eller fortløpende, mot de da som blir av den gruppa som vi da skal motta etter anmodning og avtale med IMDi. Og vi vet jo ikke hvor mange det kommer til å bli, for det vil jo også avhenge litt av hvor mange som har kommet inn i forkant til kommunen. Men på et eller annet tidspunkt så må kommunen begynne å ta imot på da en avtale med IMDi, når deres systemer begynner å være operative, for å si det på den måten, når de har fått etablert, de er registrert, de er kommet inn i registerne, og så videre, og så videre. Og det vi da egentlig driver oss planlegger for nå, det er å se på muligheten til å ta imot de i større grupper. For hvis vi skal ta imot på, hva skal jeg si, normal måte i det omfanget vi snakker om her, så betyr det at vi i hvert fall må ha en familie omtrent i uka inntil videre, og det kan bli litt uhensiktsmessig utifra et praktisk perspektiv. Derfor ser vi da på muligheten til å ta dem imot i større grupper, og vi driver og skal koordinere inn et møte med de som har egnet bygningsmasse for det i starten av neste uke, for å se om det er muligheter til å spille på lag der. Det kan for eksempel være at det blir et lokalt hotell, hvor vi tar imot en gruppe på si 20-30 personer i samlet, med de fordelene der vil absolutt gi, i forhold til at de kjenner hverandre. De kommer ifra noe som har vært ekstremt ille, og det å ha likesinnede rundt seg, og kunne bruke ledig tid til å snakke sammen med hverandre, og så videre, alle de fordelene der. Så ser vi da på muligheten til å flytte deler av kartleggingsapparatet inn på det stedet, og kan gjøre det utifra det perspektivet. I tillegg vil det også være en ganske bra måte i forhold til å få etablert, altså jobbe med altså fritid, at vi kan få inn kultur som kan jobbe med da frivillige som kan bli med og bistå og hjelpe til, og da særlig tidlig ta tak i barnegrupper som vi kan tilby litt styrt aktivitet ifra, nesten fra umiddelbart de kommer inn på det stedet. Og det er jo i et sånn traumeperspektiv så er jo normalitet, å skape normalitet er jo noe av det viktigste man skal gjøre fortest mulig. Og da kan vi gi et sånn type perspektiv, i hvert fall da for barn ganske tidlig. Men dette er på planleggingsstadiet. Vi har en gruppe som skal samles nå i morgen, og har først begynne å være litt konkrete på det, for å se på hvilke potensialet ligger i det her. Et annet fordel er jo også det, som jeg skal komme også litt tilbake igjen, er boligperspektivet. Men her vil vi da kunne ha de på et sted hvor alt er klart, i forhold til, jeg holdt på å si, seng og dyner og mat og sånne helt grunnleggende behov. Og så er det ingen krise om det står da et visst antall boliger helt klappet og klart akkurat den dagen de kommer. For da kan man ta og bosette de når det føles riktig for den enkelte familien, og man har sett og man har fått kartlagt nok, og man har oversikten og mener at nå er det rett tidspunkt å gå videre på neste steg. Ja, litt boliger. Et mottak i sånn stort omfang tilsier jo at vi har ikke kommunale boliger som står klart til å kunne ta unna det behovet. Så her kommer vi til å være helt avhengig av et privat marked. Per i dag så er det dette vi har oversikt på. Vi har en kommunal bolig som er ledig, som kommer en av den familien som allerede er her, kommer til å bli flyttet til. Vi får tre kommunale boliger ledig fra 1. april, og vi har en kommunal bolig ledig fra 1. mai. Samtidig så har vi også en ordinær gruppe av våre som også skal ha det, som også skal følges opp. Til nå så har vi 19 henvendelser fra private personer som har tilgjengelige boliger. Det er boliger alt ifra det å ligge på stuegulvet til ordinære ledige boliger som er fullt møblerte. Og der er vi i gang da med å både prate med dem og reise ut på befaring for å kartlegge og se hva er det dette her handler om. Vi har ingen ambisjoner om at de skal legges ut i noe midlertidighet. Vi skal gi de gode boliger ifra umiddelbart. Flere av de henvendelsene der vil ikke være aktuelle. Men vi har heller ikke gått aktivt ut og annonsert etter et behov, men det skal vi gjøre nå ganske straks. I og med at vi nå har fått anmodningen, og i hvert fall hvis det blir besluttet at vi skal ta imot det omfanget. Sånn at den annonsen den er skrevet, holdt jeg på å si, og er klar for å publiseres. Så det. Men vi kommer i hvert fall til å være veldig ha stort behov for å få med private aktører rundt på det her. Og det er jo også en litt sånn usikkerhet der, fordi vi vet jo ikke akkurat hvilken dato vi kommer til å få de her inn i flyktningene. Og her jo ligger det litt sånn også, jeg holdt på å si, profesjonelle aktører som ikke har noe, det er begrenset hvor lenge de kan la sine boliger stå ledig. Sånn at det blir jo flere ulike behov som må imøtekommes her. Men det er jo sånn man må jobbe. Vi må starte et sted, og da handler det om å få oversikt og begynne å ha dialogen. Så er det jo litt i forhold til, jeg skal si, organiseringen her. Dette her kommer jo til å treffe store deler av det kommunale tjenesteapparatet på en eller annen måte. Og så er det jo da kanskje i første omgang, det første som det treffes på sånn umiddelbart, er jo da flyktningtjeneste, boligtjeneste, økonomiske tjenester, helsetjenester og da fritid. Og så vil jo etter hvert resten av apparatet skrus på, for vi vet jo da at de som kommer er i hovedsak da barn, mødre og til en viss grad eldre. Normalt så har vi liksom sett at halvt om halvt er voksne, halvt om halvt er barn. Her kan vi fort se for oss at to tredjedeler er barn. Og det betyr jo at her er det behov for at de må inn i skoler og barnehager. Så det jo også noe man må da ta høyde for. Og det vil jo også komme praktiske utfordringer her, ved at hvor vi får tak i ledige boliger, trenger nødvendigvis ikke å være ved siden av den barnehagen der ledig plass. Så det her kommer det masse konkrete og praktiske utfordringer som vi må da være forberedt til å jobbe med. Vi styres, det her styres i utgangspunkt i linja, så det nå satt av støtte i forhold til å styre litt informasjon og kommunikasjon, for den som sagt ganske omfattende. I tillegg så, ja, jeg nevnte det, det en gruppe av tjenesteområdeledere nå som har satt ned og skal begynne å se på, konkretisere litt mer hvordan et eventuelt mottak skal gjennomføres. Og så vil jo da flere av tjenesteområdene bli mer og mer skrudd på etter hvert. Men allerede nå, for de som da vi har i kommunen vår, der har de tjenesteområdelederne, altså der skjes en time etter at vi er ferdig med kartlinga av familiene, så tas det kontakt med tjenesteområdelederne i både skole og barnehage og informer at nå har vi hatt samtale med en familie med en 4-åring eller en 17-åring. Dette behovet, sånn at det blir videre informert om umiddelbart. Ja. Bitte litt på økonomi da. Dette er jo ikke noe, det er jo de samme type tilskuddene som normalt som gis. Det er integreringstilskudd, barnehagetilskudd, eldretilskudd. Og vi kan nå søke om tilskudd for personer med nedsatt funksjonsevne. Og vi kan, og styringssignalene som kommer nasjonalt, de tilsier at kommunen skal få dekt kostnader. Og så har ikke jeg noe særlig perspektiv på hva de detaljene innebærer, men det det andre her som har mye mer oversikt på enn meg. Ja. Det var det jeg hadde tenkt jeg skulle si.
Ja. Da supplerer jeg litt, ordfører. Ja. Takk til Knut. Det viser at det er presentasjon, at det har gjort mye godt arbeid, og det mange som har kastet rundt. Vi hadde jo ganske stor flyktingetjeneste, og nå det litt så mange der. Så jeg har lyst til å si det at vi har jo gitt klarsignal for at de rekrutterer inn, og begynner å rigge til med flere. De er vel egentlig tre i flyktingetjenesten med andre oppgaver også, og en er vel på tur ut i permisjon, og vi må opp på 7-8 personer ganske raskt bare på den tjenesten. I forhold til andre tjenester så har jeg bare lyst til å si det at legetjeneste er ganske kritisk. Der har fastlegen vår allerede sagt at vi fordeler dette her imellom oss og tar det ansvaret på samme måte som i juli 2015. Så der har kommunelegen gjort en god jobb på det. Mange tjenester som blir utfordret. Vi vet alle hva vi har stått opp i 2 år nå med helsetjenesten vår spesielt. Så vi må passe på at vi får rigge det på en god måte. Det har sitt både barnehage og grunnskole her. Hva du kaller på, hva kobles på etter hvert, du sier. Altså de er jo allerede påkoblet, men det er jo den type tjeneste som da må inn på en måte ordinært vis og håndtere tingene i linja i organisasjonen etter hvert som det dukker opp. Skole, da har noen rettigheter fort, og Ivar må ordne det. Vi er så heldige at vi nesten har fylt opp i barnehagen vår, Malin. Der må vi på en måte likestilles med andre som søker, og så må vi jo gjøre det vurderingen utenfor kriteriet vi har. Skal ikke gå mye dypere i det, men bare vise at vi har rigget nå med 4 tjenesteområdeledere som på en måte koordinerer det sånn overordnet, og så jobbes det på og hektes på etter hvert som det på en måte er behov. Men vi har lært det gjennom pandemien, at når du driver i krise eller i spesiell situasjon, så er det bare en måte å løse oppdraget godt på, det er å løse det i linja, men noen må ha et overordnet og koordinerende ansvar. Så det er det samme måten vi rigger det på nå. Så jeg tror det var en lang innledning på oss, men samtidig så var det behov ordfører å oppdatere på noe som er en særskilt viktig sak for kommunen der vi står oppe nå. Så gitt at Knut får tak i folk og legge ting, så er jeg ganske trygg på at vi skal greie å håndtere dette på en god måte. Og som sagt så har vi avtalt møte med de 3 hotellene vi har her, 2:30 på mandag, er det vel, Knut? For å på en måte ta en liten prat på hvordan vi kan håndtere det sammen. Takk.
Takk skal dere ha, og takk Knut for god og grundig innledning i saken. Da er det mange hender, men først er det Ann-Marit Sandsengen, Arbeiderpartiet, deretter Ahmed Aronvald i SV, så Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, så Silje Sandsengen, Arbeiderpartiet, og så Toril Løkken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Ann-Marit.
Takk, ordfører. Først vil jeg jo si at jeg selvsagt mener at vi skal ta imot de flyktningene vi blir anmodet om, og kanskje det blir flere etter hvert, og vil også da være positivt til det. Det jeg tenker veldig mye på er jo disse barn og unge som kommer, hvordan skal vi klare å ruste oss for å ta imot dem? Så skjønner jeg jo at det har vært en del dialog allerede med barnehager og skole. Og at det vil jo kreve økte både ressurser og kompetanse. Men jeg kunne tenkt meg litt mer om hvordan vi skal klare å møte dette. Altså har vi noe litt mer konkret enn det vi har fått da nå. Takk.
Ja, jeg tror vi noterer ned litt innspill og spørsmål, og så kan vi svare opp litt på slutten, slik at vi får tatt unna litt av tallista. Men da det Ahmed Harun Ali SV, og deretter Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Krigen i Ukraina jo bare grusom og også utrolig unødvendig. Det jo uskyldige mennesker som får livene sine ødelagt, og som lider på grunn av denne meningsløse krigen. Et land blir ødelagt, og millioner av mennesker må ta konsekvenser. Selvsagt skal vi støtte Ukraina, og det bra at vi tar imot flyktninger fra Ukraina med åpne armer. Men jeg skulle også ønske vi hadde det samme solidaritet med befolkningen i Syria og Afghanistan og andre land, som blitt ødelagt i krig. I andre land hvor også uskyldige mennesker har måttet lide og har vært drevet på flukt. Jeg husker i 2020, det var humanitær krise i Moria-leiren, som i hovedsak består av syriske og afghanske flyktninger. Dette året så ble det arrangert flere debatt, hvor også FRP via Sylvia Listhaug, hun uttrykte jo på den tiden sterk skeptisk til å ta imot syriske og afghanske familier fra leiren. Etter at norske politikere hadde diskutert i flere måneder hvor mange flyktninger vi burde hente fra Moria-leiren, så brøt det ut en brand som ødela i store deler av det allerede overbelastede flyktningleir. Dagen etter brann så konkluderte regjeringen på den tiden med at vi burde hente 50 flyktninger fra Moria-leiren. Ikke alle i regjeringen var enige om dette. Så jeg synes at alle mennesker er jo like verdt. Ingen fortjener å leve i krig. Jeg synes at det bra at Norge og andre land nå ønsker å ta imot flyktninger, og jeg bare reagerer på forskjellsbehandling av flyktninger, og ikke minst når det gjelder også introduksjonsprogram. Mitt spørsmål her nå. SV sier ja til å ta imot flyktninger, selv om at vi kommer ikke til å ta imot enskilde mindreårige, vi kommer jo til å få familie her med barn og unge. Det noen av de familiene og barna også som kanskje som vil bli traumatisert av den krigen som brøt ut i Ukraina. Har vi nok kapasitet? Det ble jo snakk her om traumaperspektiv, og det jo bra. Har vi kapasitet? Fagfolk som har fagkompetanse innenfor trauma for å kunne ta imot de familier og barn som kanskje blir traumatisert av den krigen der. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Da den Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, deretter Silje Sandsangen, Arbeiderpartiet, kan gjøre seg klar.
Ordfører. Ja, en stor krig i Europa, det hadde jeg vel aldri trodd jeg skulle få oppleve. Men nå det en realitet. Det som kommunedirektøren sier, det fire uker siden i dag krigen startet. Men konflikten har jo vært i mange, mange år før det. Og disse behovene, de vil jo kunne endre seg. Og Fremskrittspartiet vil sende et signal om at vi også, i likhet med Sandsengen, er åpne for å ta imot enda flere. Og så det som det blir sagt her, at nå kommer det en helt annen type flyktninger. Nå kommer det kvinner og barn i stort sett. For Kara skal være at å forsvare landet sitt, det synes jeg er Det blir en annen situasjon. Og så var det prat på frivilligheten her. Og uten den så klarer vi ikke dette her. Det er jeg ganske sikker på. Østre Toten har allerede vært frem på og lagt ut på sin hjemmeside at hvis du vil bidra, så det en linke der du kan klikke på. Og jeg var på et møte I Østre Toten I går, og responsen har vært veldig, veldig bra. Så jeg håper at ordfører og kommunedirektør setter I gang en slik en link på siden til Vestre Toten også, slik at vi får kartlagt hva slags ressurs vi har der. Jeg tror det kan være veldig nyttig. Også I formannskapet så var jeg inne på dette her med at vi jo en litt spesiell kommune. Vi produserer våpen her. Våpen må testes, og fra tid til annen så drømmer det fælt oppantall Bradalsmyra. Der må vi orientere disse som kommer om at dette det ikke krig her. For det mange som kanskje får veldig traumer til å høre det som skjer oppe der. Så der må vi orientere om godt slik at vi ikke får en ekstra belastning på noen som kommer. Takk.
Takk. Da det Silje Sandsengen, og så deretter Tore Løkken og Arbeiderpartiet kan gjøre seg klar. Vær så god, Silje.
Ja, takk, ordfører. Bare litt sånn rundt dette her med introduksjonsprogrammet. For noen som har fullført videregående opplæring eller høyere utdanning, skal I utgangspunktet ha inntil 6 måneder I introduksjonsprogrammet. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta, og det gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet. Og der lærer de jo også noen, det noe med å forberede dem til å delta I det norske arbeidslivet, både å lære språk, få forståelse til det norske samfunnet og ja, som jeg sa, kunnskap om norsk arbeidsliv. Nå vet ikke jeg hvor stor kapasiteten I introduksjonsprogrammet fra før, men det gjort noe I forkant her for å øke kapasiteten, sånn at de som nå kommer kan starte opp og komme seg ut I arbeidslivet, relativt raskt, for det regner jeg med at de selv ønsker å bidra I samfunnet. Og blant annet helse og omsorg I Vestre Toten har et stort behov for personell også. Jeg vil tro at det flere som har gode kunnskaper og som kan bidra på en positiv måte inn I helse og omsorg. Utfordringen der jo språkforståelsen mellom ansatte og bruker, så jeg tenker at det enda viktigere å få på plass elementær språkforståelse raskest mulig. Takk.
Takk. Så foreslår jeg under tala til Toril at vi setter strek der, for da gjenstår Paul og Erlesved, Miljøpartiet Grønne og Tonje Berge Mjør, Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Ja, jeg vil også minne om det som Sørensen sa her, det med Bradalsmyra. Jeg selv jobber ihop med flyktning som har kommet fra krigsherje I området som ikke var klar over det, og der han forteller selv at han hadde fått rett og slett helt panikk, for han var ikke klar over at dette var noe som vi som har bott der I mange, mange år ikke engang hører nesten, for vi så vant av det. Og vil også oppfordre kommunen til å gi signaler om det ting som mangler for de fleste av oss. Vi har fryktelig mye som vi aldri bruker, som sikkert de som kommer har god bruk for. Og vi I Norge jo muligens verdensmestre I dugnad, så det her må vi bare greie å klare å stille opp på. Da må vi bare bevise. Og så må vi prøve å tenke oss uten at det egentlig mulig, hvordan det å stå kanskje I morgen uten å ha hus og hjemme sitt. Det jo det de har opplevd. Det sterke inntrykk vi får gjennom media. Og det å prøve å tenke seg at det din sønn, bror, mann som du må reise ifra, vet ikke om du ser dem at noe mer. Og så kunne man begynne å tenke seg at det din unge eller ditt barnebarn som ligger drept på gata, og se for seg at du ikke engang får en grav å gå til, for de blir lagt I en masse grav. Og da tenke seg at ungen din eller barnebarnet ditt skal se mammaen sin brenner inn I en bil som har treffet en bombe, det jo helt forferdelig. Og vi ser da unger som kommer alene over grensa med bamsen I den ene handa og en liten bærepose I den andre, for det det de har hatt, kanskje hele familien de ser borte. Og hvis vi nå ikke klarer å vise empati og gi hjelpen til han I en slik situasjon, ja, da det virkelig vært noe galt med oss.
Og vi må huske på en ting, at vi har faktisk alt, og hvor mange av dem har ikke noen ting lenger. Takk.
Takk, Toril. Da refererer jeg til den endelige tallista. Da det Paul Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne, deretter Tonje Bergen Mjør, Arbeiderpartiet, så Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet, og til slutt Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet. Vær så god, Paul.
Takk, ordfører. Det viktigste er vel egentlig allerede sagt, men det er vanskelig å finne ord i en sånn situasjon. Men jeg vil si at jeg støtter også veldig sterkt det som SVs representant la fram her nå. Og jeg tenker litt på at vi har kanskje forsømt oss i forhold til, vi har sendt vel en eller to appeller til forrige regjering om å bidra mer til å motta de som sitter støkk i Europa. Det burde vi ha gjort med en gang det ble regjeringsskiftet også. Men det er fantastisk at alle nå er enige om at dette må vi få til, og vi tar imot de vi får anmodning om å ta imot. Men det er kanskje viktig også å tenke fremover at vi fortsetter å bidra til den positive holdningen, for dette her er ikke sikkert blir lett, og det kan vare krigen ved, så vet vi at det får økonomiske konsekvenser, det får konsekvenser på så fryktelig mange områder for oss. Så jeg tror ikke vi skal forvente økt kjøpekraft for alle videre, med mindre dette her får en veldig rask løsning, noe som ser veldig lite sannsynlig ut. Men takk til alle som snur seg rundt nå og gjør sitt ytterste for å legge til rette så godt som mulig. Men kanskje vi må senke på kravene alle sammen for å få til dette sammen. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da det Tonje Bergen Mjør, Arbeiderpartiet, og Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet, kan gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Vi har jo tradisjon i kommunestyret her å følge anmodningen fra IMDi. Og så vet vi jo allerede nå at den antagelig kan endre seg. Det er ikke så lenge siden sist vi gjorde vedtak, og så skjer livet. Det er krise, og den er i nabolaget, og det er vanskelig å få oversikt i kriser. Og denne krisen som er her nå, den kommer jo oppad på en krise som vi allerede har her, og den som kanskje helsevesenet vårt merker aller sterkest. Og så føles vel kanskje for flere enn meg at den krisen som kommer nå, den blir jo enda større og enda alvorligere enn det vi har stått oppe i to år allerede. Jeg ser at kommunen vår, den er pragmatisk og løsningsorientert, både i linja. Jeg ser at vi er det i kommunestyret, og jeg ser at vi er det som innbyggere, og jeg er glad for det. Vi prater om personer i krise, og jeg ser at vi som kommunestyret da, kan vise omsorg, det er ved å legge til rette infrastruktur. Og hvis jeg skal være litt trist positiv, jeg vet ikke om det er det riktige ordet, så har vi en relativt fersk erfaring som bare er noen år gammel på en litt lignende situasjon. Og det er at sånn at de erfaringer vi har med oss derfra om hva vi er gode på allerede og hva vi kan bli bedre på, de er da i denne runden, det er viktig å ta med seg. Så jeg venter egentlig litt sånn spent på svar på de spørsmålene fra de som har spurt om litt mer detaljer. Jeg tenker da spesielt på spørsmålet fra Ann-Marit Sandsengen. Takk.
Takk. Da det Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet, og så er siste taler Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet. Han kan gjøre seg klar. Vær så god, Arild.
Ja, takk for det, ordfører. Det er jo slik at denne situasjonen her føler vi på alle. Og jeg vil takke for den gode redegjørelsen som ble gjort. Jeg tror Jeg tror det et stort informasjonsbehov hvordan Vestre Toten skal takle denne situasjonen her, og noe av den informasjonen har vi fått i dag, og som en del av den informasjonen vi må fremover få. Jeg tror alle Vestre Totninger har forståelse for den alvorlige situasjonen, at vi klar over at dette her råker vårt tjenestetilbud i kommunen, og at dette kan gi utfordringer, men samtidig at det stor vilje til å løse nettopp det. Det stiller vi oss selvsagt fullt og helt bak. Nå vi i den heldige situasjonen at vi i en kommune med små avstander, og kan dermed bosette den som har behov for det hvor som helst i kommunen, og i tillegg kunne råke det tjenestetilbudet vi har å tilby. Fleksibiliteten på det ved å skysse inn til kommunale tjenestetilbudet, om det skole, barnehager, helsetilbud eller hva det den ligger du absolutt rette for. Slik at her må vi kunne bruke hele muligheten denne kommunen gir med gode botilbud, selv om det ikke ligger akkurat i sentrum. Men litt grann tilbake til dette informasjonsbehovet som innbyggerne har i Vestre Toten, jeg må si at den tror jeg vi skal følge opp, og den har vi et ansvar for ordfører og kommunedirektør til å være fortløpende, og at vi bruker de kanalene vi har, slik at folk får fortløpende svar på de spørsmålene en har, og den utfordringen de ligger i denne situasjonen her, som jeg tror alle vestertotninger i utgangspunktet innstilt på å skulle kunne løse og være med på å bidra inn i. Så takk for god redegjørelse. Jeg ser frem imot videre oppfølging av denne saken, og selvsagt så vil Senterpartiet støtte opp under det vedtaket som blir gjort her i dag, og være med på å løse de utfordringer som kommer i denne situasjonen fremover, når vårt kjære Europa og våre naboer har satt i gang en krig. Det må jeg si, det sjokkerer, men det vi også enige om alle sammen. Takk, ordfører.
Takk. Da det Rolf Erik Halle som siste taler i saken. Vær så god, Rolf Erik.
Ordfører, kommunestyret skal ikke gå inn på noe av det andre har sagt, for det meste sagt og veldig bra, men jeg har en del konkrete spørsmål. En i forbindelse med den skytingen hos Nammo, som har vært oppe før, og som jeg vet Sven Erik tok opp her tidligere i forbindelse med at det plager og lokalbefolkningen, men hvis vi nå skal gi den informasjonen til disse folka her, så hadde vi i hvert fall NAMO hatt en avtale med OA om at det skal gis der. Men det jo ikke det vi skal ha nå. Her snakker vi om folk som kommer hit til landet som kan ukrainsk, noen av dem kan noe russisk, og kanskje de færreste kan engelsk. Og hvis du da skal gi en notis i en nettside med en liten bit neder, så at nå skyter NAMO, så blir det rart. Så der må vi tenke både arena og språk. Samme gjelder det da når det gjelder språk. Hvordan har kommunen tenkt å gå ut og fylle den kompetansen? Finns det frivillige som har den kompetansen innenfor kommunen, og hvordan kan vi få tak i dem? Og til slutt så går det på det med traumeoppfølging, for selv om dette kanskje en del ressurssterke folk som kommer hit, så kommer de ifra krig. Vi har unger som det siste de opplevde var kanskje at de fløg på grunn av at det kom bomber. Så de traumen har vi kapasitet til å kunne følge opp hver enkelt person, og ikke bare boliger. Takk.
Takk, Rolf Erik. Da åpner kommunerektøren med å svare opp litt, og så kan det da suppleres fra Knut eller eventuelt andre som sitter langs veggen hvis det noe som ønsker å tilføye. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk. Jeg har notert at jeg greier å svare på en del spørsmål. Knut supplerer litt, og så har jeg, der reiste jeg lesen til egen seg. Har du spørsmål om økonomi, så kan Odd Arnevis sikkert svare. Men kan ta det først da. Økonomi, det bekymrer meg egentlig ikke på denne her, der vi nå. Altså, det såpass gode ordninger med de statstilskuddene som at gitt at vi håndter dette på en god måte, så dekker staten det vi får ta utgifter dette i året. Ta det først. Jeg tar også og svarer opp på det jeg kan svare, og så kan de supplere videre. Jeg nummererer det til meg. Jo, det med barn og unge. Der tenker jeg at den gjengen som står her, Marit, kan kunne svare opp mest på. Så var det to spørsmål egentlig som går på at med Provane Ahmed og Rolf Erik i forhold til det med traume, og oppfølging der, men Knut kan supplere meg litt. Her det jo en kombinasjon da. Jeg nevnte i stad at det var viktig at de får tilknyttet seg en fastlege fort. Altså, som en Jens sier, de blir forkjølet, de får blærekatter, og de har behov for andre legehjelp. Så det vil jo være en viktig del. Ellers er det jo sånn at det er spesialisthelsetjenesten som har et særskilt ansvar på det området. Så blant annet Jens, igjen, vår eminente kommunelege, er til de som har vært med å stresse deg i møte med statsforvalter og sykehus, at det må rigges så vi får takle det sammen med kommunene. Kommunene vil jo også måtte ha en rolle i det gjennom både det tjenesteapparatet vi har ellers, men det særskilt ansvaret ligger på spesialisthelsetjenesten der. Så de må rigge seg til å møte det. Frivilligheten, ja, det tror jeg Elisabeth skal svare på etterpå, og du kan svare litt i forhold til NAMO også. Og selv vite på en måte har linket opp noe på hjemmesiden, som sier Sven-Erik, så vet jeg at det jobbes med det. Kan jo også si det at før i dagen var det med ordfører, så ga vi både diplom og litt penger til sanitetsforeninger og Lions for den kjempeinnsatsen de har gjort knyttet til vaksinering. Og de sier at de er klare til å stille opp, at de både bruker penger og innsatsen sin mot blant annet det som vi står overfor her. Så det er egentlig sånn nesten rørende å oppleve. Så er det introprogrammet, var det spørsmålet fra Silje. Det er et område vi har god erfaring, god kapasitet på. Altså betyr voksenopplæringen sin del på det som det er. De hadde planer om å ta ned antall ansatte. De vil beholde det utover, og de kan justere det. Og se det for seg, tror jeg Per Ola har sagt, at antageligvis på topp er kanskje to nye klasser. Så har vi jo EasyFlow, Knut, som jo er et jobb- og rekrutteringssenter, som gjør at vi kan, der det også skjer språkopplæring. Så akkurat dette området er jo et av de områdene vi står sterkt på. Skal vi se på det. Så var det informabehov. Ja, det er et stort behov, og det vi knytter på de som jobber med info i det arbeidet. De som, og det er ikke alle som leser hjemmesiden av kommunen, men hvis vi ser der, så det ligger på mange språk allerede den informasjonen som er der. Også noe av den viktigste informasjonskanalen, det er jo de som jobber etter hvert i flyktningetjenesten, og alle de andre som møter våre, de flyktninger som kommer hit. Men vi vektlegger det, og derfor er info knyttet på det i den gruppa som jobber med å koordinere. Jeg tror du kommer tilbake til deg, Elisabeth, ja, med NAMO-biten. Knut kanskje, ja. Ja. Men jeg tror at jeg stopper der, og så er vi ferdig med å lande mot hallo-ordfører, så hvis de tar de korte kommentarer og svar de hvert av dekk her, og så tror vi skal svare på spørsmål, da. Skal de ta det rekke for de?
Ja, jeg kan begynne litt på språk. Nei, forresten, jeg begynner litt med det rundt NAMO. For de familiene som allerede har kommet, de får informasjon om det i første samtale. Både om NAMO og deres, hva det innebærer, pluss også at cold response også pågår for tiden som kan se spor av i vår region. NAMO har også tilbudt seg, nå husker ikke jeg detaljene på det som Elisabeth har, men de har allerede vært på banen og tilbudt seg å både komme informasjonsmateriell og bli med som en aktør for å kunne gi den type informasjon det er behov for rundt det her. Språk kommer til å bli en utfordring til en viss grad. Når det gjelder alle formelle vedtak, altså alle byråkratiske papirer, så må vi ha statlig autorisert tolk til å bruke det. Da er det ikke bra nok å bruke en, hvem som helst til det. Vi har rammeavtaler med tre ulike tolkefirmaer. Men dette blir jo ikke noe som bare handler om vår kommune. Dette treffer jo hele Norge, sånn at det her går helt opp på nasjonalt nivå på hvordan man skal styrke språkkompetansen i Norge og nasjonalt. Og jeg vil tro at de tolkefirmaene driver nå ganske hardt og rekrutterer og får autorisert personale der blant annet. Vi har jo også språkmektige, vi har jo ukrainere også tilsatt i Vestre Toten kommune, som vi også ser for oss inn i dette arbeidet. Men og spesielt da når vi snakker om ting som ikke handler om byråkratiske papirer, det er jo da når vi skal ha den hverdagslige og uformelle omgangen og det å skape trygghet, der vi da kommer til å ha behov for det. Og det vil jo også bli, er jo på planen at vi skal prøve å skaffe en oversikt på den type biten der. Og det samme, vi hadde jo tema på fredagen allerede om det som ble spurt om i forhold til bruk av frivilligheten.
Så det skal vi jo også kartlegge og gi åpning for om det blir på alle samme måte som Østre. Når det gjelder introprogrammet, så det er jo helt opp til 12 måneder da vi kan ha personer som da som allerede har utdannelse. Men som jeg sa i stad, vi ser nok for oss her at det blir jo mer av det ordinære NAV-apparatet som må mobiliseres for å kunne imøtekomme de behovene som er. Og ifra direktoratet nå så går det tydelige styringssignaler og oppgraderinger i forhold til bruk da av NAV sitt virkemiddelapparat for å få de her i aktivitet. Samtidig så ser vi også, når det ble en ny integreringslov, så har jo også karrierebesenteret fått et betydelig oppdrag. Innen 3 måneder så skal alle være karriereveiledet eller kompetansekartlagt. Så jeg tror, og det er jo fylkeskommunalt ansvar, så jeg tror at de driver ganske hardt og brutalt for å også oppgradere, for å klare å ta unna det som kommer her. Og vi ser vel kanskje for oss at det 3 måneders perspektivet her kan bli utfordrende for de å klare å fylle. Sånn at vi skal ikke bli overrasket om det kommer noen unntaksbestemmelser på kravet og innholdet i introduksjonsprogrammet. Det viktigste allikevel i vårt perspektiv nå i første omgang handler om å skape trygghet og forutsigbarhet og inntektssikring. Og så kan det hende at aktivitetskravet nødvendigvis ikke er det som det stilles som hardeste krav til umiddelbart. Samtidig som at det for de som da ønsker å kunne bidra fra første omgang skal få muligheten til det. Så det blir jo også noen parallelle løp der. Vi snakker om Easyflow rekrutteringssenter, så det har vi allerede da sett på muligheten der for å øke kapasiteten der nede i tillegg for å kunne bruke det som en arena for å komme seg ut i aktivt arbeid på en eller annen måte. Og det er jo også litt sånn som vi var inne på her i stad, og er jo at den gruppa som kommer er litt annerledes enn det vi har vært vant til å jobbe med. Og veldig mye av dette her handler også om at vi har ingen planer for mottak av det formatet på så kort tid, sånn at det er vanskelig å være 100% konkret på alt allerede nå, for det er det vi må bruke litt tid på å jobbe med for å dimensjonere det opp. Nå vet jeg ikke om du... Ja, ok. Takk.
Da skal jeg prøve å fatte meg i korthet, skjønner jeg, ordfører kommunestyret. Men jeg vil ta tak i det som Knut er inne på, fordi at det handler ikke om grunnskoleopplæring kun når grunnskolen skal forholde seg til at vi kommer til å få elever som har rett på grunnskoleopplæring. Det handler jo om hvordan vi tverrfaglig, de som er på jobb, de som gjør noe frivillig, befolkningen, sammen kan sørge for at det blir trygt å være her. I tjenesten så har vi gjort et arbeid i det siste på tvers, i det særfaglige arbeidet i piloten for utsatte barn i alderen 0-24, som gjør at vi er bedre koordinert og har noe flere tiltak som vi også får nytte av i dette arbeidet med de som kommer nå. Så det gjør i hvert fall at jeg føler at vi er enda bedre rustet enn det vi kanskje har vært tidligere. Så er det jo noe med at, som Knut var inne på, så skal vi forberede oss på noe som vi ikke helt vet. Og det er nok sånn at en A4-løsning planlagt nå ikke nødvendigvis er det som blir best når vi kommer litt fremover. Sånn at vi har med oss at det er flere muligheter her. På kort sikt så er det sånn at det ser ut som kommer er enkelt familier, enkelt elever, hvis vi snakker i forhold til skolen. Og da må vi gjøre en konkret vurdering om vi skal benytte oss av de ordinære oppleggene vi jo har og har beholdt kompetansen på med innføringsklasser som vi da har på Raufoss barneskole og på Vestre Toten ungdomsskole i dag, eller om det er mest hensiktsmessig å få et skoletilbud på nærskolen. Det kan for eksempel for en elev som flytter inn med noen bekjente i Bøbru skolekrets, da, som var nevnt her i stad, så kan det oppleves trygt og godt å gi best rammer og få lov å begynne på skolen på Bøbru. Men det kan også hende at vi skal gjøre en vurdering om at det beste tilbudet kan være innføringsklasse. Men den vurderingen må vi gjøre konkret i starten når, vi har, når det enkeltelever vi snakker om. Og så vil vi måtte antagelig forberede, og det har vi begynt med, et litt mer ordinært sånn innføringsopplegg når volumet blir litt større. Men her må vi gå det sånn at vi klarer å ta vare på og etablere den tryggheten igjen da. Sånn som en, folk har vært innom her, her før, for det er tross alt det viktigste. Og så er det jo noen formelle regler rundt dette. Kommunen skal ha en skoleplass i løpet av en måned, eller så fort vi får det på plass. Da er det viktig at vi går de skrittene riktig, sikrer oss at vi har med oss det øvrige apparatet i kommunen, sånn at det ikke glipper på noe. Det føler jeg at vi har lagt gode rammer for med den ledergruppa som er satt ned i forhold til dette arbeidet. Så til slutt så tenker jeg at det viktig å påpeke at det vi nå gjør, det må vi jo passe på at vi også kan gjøre for å lage gode tilbud til de som allerede er her fra før. Det er ikke noen forskjell på hva slags rett du har til skoleplass, om du kommer fra den ene eller andre, eller tredje landet på den ene eller andre måten hit. Og det kan hende at vi nå kan få gjort ting enda bedre for å sørge for god inkludering, trygghet for de vi også har tatt imot fra før. Så det er også et viktig perspektiv å ha med. Takk.
Ordfører i kommunestyret. Når det gjelder barnehage, så kan jeg si litt kort om situasjonen der, men jeg vil jo støtte meg til det Ivar sier. Dette er jo et felles ansvar for mange av tjenesteområdene, og vi må jobbe felles for å sikre at vi gir et godt tilbud til familiene som kommer, om de har barnehagebarn eller skolebarn. Når det gjelder barnehageplass, så er jo rettighetene slik at når du er bosatt flyktning, så har du de samme rettighetene som andre i kommunen til å søke barnehageplass innenfor de ordningene som er. Nå er det jo sånn at vi har ett hovedopptak i året som vi er midt i nå, og så er det supplerende opptak. Og situasjonen er sånn at vi har ledig kapasitet i enkelte barnehager, som kan gjøre at vi kan etter hvert tilby barnehageplass, etter hvert som familiene kommer. Men så handler det jo om at altså, flyktninger i seg selv har jo en ballast med seg. Disse har et ganske nært traume med seg i bagasjen. Og da har vi enkelte barnehager og ressurspersoner som har god erfaring og kompetanse med å ta imot flyktningfamilier, som vi er glad for at vi har i våre barnehager, men vi tenker jo at det er et viktig fokus å sikre at vi tar de imot på en god måte. Og så er det jo litt avhengig av hvordan dette blir. Det er vanskelig å planlegge når vi ikke vet helt om de kommer i grupper eller om de kommer enkeltfamilier. Men vi er i hvert fall beredt på å tenke nytt i forhold til å gi familiene et godt tilbud for de aller minste barna. Så da, men vi har ikke fått gått inn i detaljplanleggingen fordi det er vanskelig å planlegge før vi vet endelig. Men vi jobber med tematikken i alle barnehagene, sånn at vi er forberedt på den måten.
Mm. Ja, ordfører, kommunestyret. På kultur- og fritidsfeltet så er vi helt sikre på at vi har veldig mye å bidra med som kan få stor betydning for de som kommer, fordi at det hører man jo også når man hører ulik ekspertise uttale seg, at det å kunne bidra med en normalitet i hverdagen, også mens du får utredet alle disse, ja, enten det er å få fastlege eller et sted å bo, det at barna kan ha et sted å være hvor man opplever gode ting, og også i trygge rammer, kanskje mens mor og far, eller særlig mor vil det bli her, er i ferd med å gjøre andre ting. Det forbereder vi for nå, og det jobbes det veldig godt med i hele kultursektoren og med frivillige. Og vi er veldig godt rustet nå, fordi vi har det prosjektet med aktivitetskontakter. De er veldig klar for å begynne å jobbe mot denne gruppa så raskt som mulig. Vi tenker at vi skal vurdere i hvilken grad vi kan bruke de aktivitetene vi allerede har, og så kan 0-2 års sangtreff og småtrulltreff styrkes med ukrainsk eller kanskje russisk språklig støtte, sånn at, at vi kan, ja, vi tenker at vi har mange tilbud som vil være brukbare allerede. Vi har tre lærere på kulturskolen som har relevant språkkunnskap, og som noen av dem ønsker seg også mer å gjøre. Så ja, vi... Vi jobber, men det ikke så lett å være helt konkret, som de andre sier her, på akkurat hva det blir, for det kommer an på hva vi møter og hvordan vi møter det. Og så helt til slutt, for å være veldig konkret, så kan jeg si at kulturavdelingen, vi skal ha en utedag snart, og da på den utedagen så skal vi lære oss å synge den ukrainske nasjonalsangen, trestemt.
Det gleder vi oss til. Da det Per Olav som kan få siste ord i denne saken. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg enig om at det her er ut enkelt, men vi må jo bare få det til. Og jeg føler nok at vi, og som de andre her sier, så er vi rimelig godt forberedt, og vi er i en prosess der vi skal, som kommunedirektøren også sa, så stemmer det at vi mener at vi skal klare et par klasser, antyder da 15 kanskje i hver klasse, men samtidig da så er det veldig mye vi ikke vet, og her så det blir litt å være forberedt på det uforberedte, men vi har erfaring med å ta imot mange tidligere, ikke bare i voksenopplæringen, men også i hele kommunen. Voksenopplæringen er gode på det med språkopplæring, men vi er gode på det å ta imot folk som ja, så som kommer fra kriser og kommer med traumer. Og nå får vi da løfte opp at den kunnskapen, og det er noe som har høyeste prioritet bortatt oss nå. Så vi er enige om at det her må vi klare, og vi er sikre på at vi skal få det til, og vi må ta litt av hvert. Vi kommer fra et møte nå i beredskap sammen med statsforvalteren, og da fikk vi et par gode eksempler fra andre kommuner, gode tips som vi også skal ta med oss videre. Så det vel i hovedsak sånn vi skal jobbe på. Det vi forberedt på.
Bra. Takk skal dere ha for både grundig innledning og grundig svar på de spørsmål som stilt. Da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak føler seg ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da har vi hatt en siste, og det et spørsmål på åpen post, og det en Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, så da gir vi ordet til deg, Svein-Erik. Vær så god.
Ordfører, i avisen for noen dager siden så jeg at et av de mindre pene byggene i Raufoss, der ble jevnet med jorda. Men tomtejern, han får ikke lov til å bruke tomta si til det han vil, for det for nært jernbanen. Vi i Vestre Toten FRP, vi har tidligere foreslått å legge en strekning gjennom sentrum vår i en kulvert, for å få da tilgang til disse viktige områdene. Og så det jo slik at Gjøvikbanen nå blir med timesavganger, så vi mener det dobbelt viktig å få på plass etter nå. Så spørsmålet til ordføreren blir, vil ordføreren bli med oss og jobbe for en løsning og få jernbanen lagt i kulvert under Raufoss sentrum? Takk.
Takk, og på grunn til at jeg har funnet ut at hvis jeg tar ut laderen til den i PC-en, så blir den rett strømtom, så da tar jeg det herfra i stedet for talestolen, så er vi helt sikre på at jeg får svart det jeg har skrivet ned. Og svaret mitt at jeg begynner med å takke for spørsmålet, og det bra at det engasjement rundt Gjøvikbanen, for den viktig for oss på flere måter. Når det gjelder konkrete spørsmålet på svaret ditt, så svaret mitt at det akkurat nå, ikke naturlig for meg å bruke ressurser på det konkrete forslaget, og det det to grunner til. Det ene at jeg foreløpig ikke har fått noen konkrete planer eller underlag eller dokumentasjon som tilsier at det per dags dato noe å gå videre på eller legge fram. Og det andre etter at mitt tid som ordfører så har jeg hatt en rolle i Stor-Oslo Nord, og der har det vært tre fokusområder, og det har vært en ny trasse og dobbeltspor Oslo-Roa med lang sikt mål om sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen. Det har vært firefelts motorvei mellom Raufoss og Gjøvik til Mjøsbrua, og det har vært helhetlig utbygging av Riksvei 4. Og siden dette arbeidet fortsatt ikke gjennomført, og det krever mye fokus, så det ikke naturlig for meg på dette tidspunktet å dra inn nok et kostbart prosjekt i det arbeidet vi nå jobber med. Derfor så blir svaret mitt at slik står nå, så kommer jeg ikke til å løfte fram dette prosjektet, da jeg anser helhetlig utbygging av Riksvei 4, og de investeringene som det bred enighet om på Gjøvikbanen blir gjennomført først i Nasjonal transportplan. Så jeg kommer ikke på dette tidspunktet fremme noe forslag rundt dette i de fora som kan rokke ved den brede enigheten. Så det anser jeg som en viktigste oppgave her nå, og så får vi ta at det eventuelt senere hvis vi klarer å få gjennomslag på de prosjektene, det både er enighet politisk om i Vestre Toten, men også i da Stor-Oslo-Nord-samarbeidet langs hele aksen Riksdag 4 Gjøvikbanen. Så det er da svaret mitt i den sammenhengen. Da, mine damer og herrer, er klokka 11:46. Litt på etterskudd, men det var viktig å få gått gjennom den saken om bosetning av flyktninger. Så jeg foreslår likevel at vi tar en halvtimes lunsj, og da begynner 12:15 innat i salen her og fortsatt på den hjemmeleksa vi fikk. God lunsj!
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.